Jā, labrīt, kolēģi! Nu, ir pulkstens 10. Mūsu gudrā programma Lietuvis arī atļāva sāk sēdi. Līdz tam laikam neļauj. Jā, tā tad, Jūlija, vai mums ir kvorums? Es laikam redzu, ka ir.
Jā, jūs visi esat.
Ir, jā. Jā, kolēģi, labrīt, labrīt vēlreiz, prieks jūs redzēt, ka to šodien šādi digitālā formātā, bet sveikus un veselus, tos, kurus varam redzēt. Tātad par darba kārtību. Šodien mums darba kārtībā ar papildus jautājumiem 66 jautājumi. Kolēģi, kāda būtu ierosinē papildiem attiecībā par darba kārtību? Vispirms mums būtu jāvienojas par papildus darba kārtību. 1, 2, 3, 4, 5 šobrīd ir jums izsūtīti. Un, ja mēs vienojamies, tad iekļām to darba kārtībā, bet ir vēl viens, man no savas puses ir vēl viens 67. Jautājums attiecībā uz Stompaku puru, tas ir drīzāk vairāk kā informatīvais jautājums attiecībā pār Nacionālo partizāņu tad nometnes attīstības plāna izstrādi. Tur būtu jāpieņem lēmums par to, ka mēs šādu plānu izstrādājam, tad to saprastu, jo ir piešķirts arī finansējums tom pakupuru bunkuriem, tad nu, jāsaprot, vai mums vajag divu bunkurus, vai trīs, vai četrus, mums būtu vajadzīgs tāds dokuments, kas, nu, kas arī to noteiktu, nevis varbūt pēc izjūtam, Aldis grib komentēt, Aldi?
Jā, paldies. Nē, man arī bija tāds pats lūgums, bet tad sagaidu pabeigt. Jā,
tad šobrīd tas būtu kā informatīvais, informatīvais, jā, bet nebūtu lēmums, ka mēs tādu plānu izstrādājam, jā, un uzdodam tad sagatavot attīstības nodaļē šo tehnisko specifikāciju, ko mēs varētu vai nu ārkārtas sēdē, vai nu arī komitejā apstiprināt, nu, pēc kurā, nu, mums vienkārši jāliek ir pašiem rāmie, nu, cik tālu un ko mēs darām. Līdzīgus mēs dokumentus, kad attiecībā arī muižas apbūvē, ka mēs esam runājuši un sprieduši par to, kādu teritoriju mēs aptveram un kādu mērķi mēs gribam sasniegt. Kolēģiem, ja jūs piekrītat, tad mēs iekļautu 67. Darba kārtībā jautājumu, un mēs pārunātu vispārīgos vilcinās attiecībā uz šo uzdevumu, ko pēc tam var sagatavot attīstības nodaļa. Ja? Jūlijā, kā mums būtu tagad, jā, tas ir papildu?
Es tagad uzrakstīju, ka jūs papildināt darba kārtību ar to jautājumu, kā informatīvu. Jūs par to nobalsojat, tad jūs nobalsojat par papildus darba kārtību un tad par kopējo darba kārtību. Nu,
labi,
tādā veidā šobrīd lieta arī izskatīsies.
Kolēgi, tad tā atvērt, tad lūgtu jūsu balsojumu. Tātad, vai ir kādi jautājumi attiecībā, sāksim par papildus darbu kārtības jautājumiem? Tā izskaita arī par šo. Es šobrīd neredzu. Tad, ja jautājumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai šodienas darba kārtība iekļautu šis papildus darba kārtības jautājumus. Lūdzu balsojumu.
Jūlijā, zin, kur es viņu varu atrast? Es neredzu tagad balsojumu.
Ko tieši jūs neredzat? Jūs atverat lūdzu tur, kur Lietuvai šobrīd ir tā darba kārtība, un šobrīd viņš sanāk ir kā pirmais papildināt darba kārtību ar informatīvu jautājumu.
Kā priekšlikumu?
Man ir balsojums par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu.
Pamēģināt vēlreiz uzspiest uz domes sēdes. Tas noteikti tāpēc, ka jau sēde bija sākta, un es sāku rakstīt vienu, tāpēc jūs neredzat.
Jā, tagad ir, jā. Paldies.
Tā varbūt visiem ir jāizdara, ja bija jau iepriekš atvērts, vēlreiz jāatver, tāpēc, ka viņš tika uzrakstīts, ka jau sēde sākta.
Nevaru nobalsot.
Sandra, atpakaļ mums priekšu, tad iepriekšējais jautājums un nākamais.
Es darīju, bet nekā. Man nepiedāvā opciju balsojumu.
Sandra, tev jāiziet atkal uz domes sēdē. Man tieši tāpat bija. Vienkārši no jauna tās domes sēdē. Nu, uz domes uzspiet. Un tad pilnībā no jauna sēdē.
Jā, Marija un Anita šobrīd nosaka nozīmes.
Jā, bet man te kā rāda pārī pret visus tos, bet kuru novalsot es nevaru. Es aizgāju atpakaļ un atkal no jauna.
Spied par vai pret.
Bet ja jūs redzat tos par vai pret, jūs vienkārši uz par uzspiežat un visu, un viņš automātiski
Aha, nobalsot. Skaidrs.
Jā.
Neklausa, Anita.
Bet, ja mums ir nobalsojis, varbūt varam negaidīt.
Jā, labi. Anita, tātad 14 pārpret nav atturās, nav Anita. Anita tehnisku iemeslu nesanāk balsošanu slēdzam. Darba kārtība tiek papildināta ar minētiem jautājumiem. Tad kolēgi pa kopēju darba kārtību vai kādi ierosinām priekšlikumi?
Vai, es atvainojos jums vēlreizīti, tagad ir jānobalso par to papildus darba kārtību kopumā, jo šis jautājums jūs atsevišķi par viņu nobalsojat.
Labi, labi, tad vēlreiz.
Sistēma prasa.
Sistēma prasa, labi, pagaidi.
Tad tu tagad sistēma. Par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu tagad nobalsot.
Tad man pašam tad jāaiziet, viņš man neļauj tagad.
Nē, jums ļauj, jūs noteikti jau iegājāt tajā jautājumā, kur ir visi jautājumi. Jūs ieiet vienkārši uz iepriekšējo jautājumu.
Olī.
Vai sanāca?
Tulī, viņš var vaļā, jā. Nu, nezinu, vai es to atvēru, bet tad uzsāk balsošanu. Laikam sanāca.
Viss kārtībā, jā, visi balsoja.
Jā, paldies.
Aldis šobrīd.
Ir, paldies. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma, nav vienbalsīgi iekļaujami. Tātad kopumā, tagad par visu darba kārtību kopumā, tā, Juli? Tā.
Jā, tieši tā.
Sarežģīta tev sistēma. Vai ir kādi jautājumi, priekšlikumi? Neredzu. Tad, ja priekšlikumi nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu sekojošu darbu kārtību. Mhm. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi. Darba kārtība apstiprinātā. Tātad, nākošais. Jā, pirmais jautājums par Bauno kultūras pārvaldes adreses maiņu. Tātad, mirklīti. Ziņo, Aija Mežaļa, lūdzu.
Paldies, labdien, kolēģi, speciālisti, iestāžu vadītāji. Ziniet, ka esam izveidojuši jaunu iestādi, un iestāde ir vieta, kur viņa tagad darbojas, un saistībā ar to mēs komiteju šo jautājumu izrunājam, un lūdzu noteikti pašvaldības iestādes balvu noda kultūras pārvalde adrese Brība 61 balvi, atrašanās vietu un ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balnoda domes 21. Gada 23. Septembrā lēmuma par Balnoda kultūras pārvaldes izveidošanu, sēdes protokols numur 11.52. punktu. Ja tad kolēģi pārvalde tagad atrodas Balnoda kultūras un atpūtas centra telpās un sekmīgi darbojas. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Jā, paldies Aijai. Kolēģi, kādi būtu jautājumi par šo? Neredzu. Vēlamies debatēt, arī neredzu. Tad, ja jautājuma nav, tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to, lai apstiprinātu. Lūdzu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi balsošanu slēdzam. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums par otrais par grozījumiem Bauno kultūras pārvaldes nolikumā. Ziņu Aija Mežaļa, lūdzu.
Saistībā ar pirmo jautājumu, arī nākošais jautājums ir saistīts ar šo, tātad, ja adrese mainās, tad arī mums ir nolikumā jāmaina šīs lietas, un tātad lūdzu izdarīt ar Balnoda domes 21. gada 23. septembra lēmumu par Balnoda kultūras atpūtas nolikām apstiprināšanu, apstiprinātā ir Balnoda kultūras parodes nolikumā šādu grozījumu izteikt 1.5 punktā šādā redakcijā, 1.5 punktā paraudes juridiskā adrese ir Brīvības ielā 61, Balvu novads. Lūdzu, kolēģi, akceptējiet šo lēmumu. Paldies.
Paldies, arī kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad, ja jautājumu nav, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsomā nav, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies. Nākošais jautājums, trešais, par balvu sporta skolas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu ziņotāja Mežaļa.
Jā, paldies. Šis jautājums ir saistīts ar balvu sporta skolas nolikumu. Mēs šo izrunājam komitejā. Jūs zināt, kolēģi, kad izveidots iestāde balvu noda sporta centrs, Un tātad attiecīgi ir saistība ar šo jautājumu, nolikumā notiek grozījumi. Tātad lūdzu kolēģi apstiprināt balvu noda sporta centra nolikumu, kas bija pielikuma, es varētu iepazīties. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Paldies, kolēģi. Vai ir jautājumi, vai ziņotāji, vai direktori pieslēgusies jautājumus?
Ai, acīm redzot, pārteicās sporta skolas nolikumu.
Viņa teica, izveidot sporta centrus, viņa teica.
Izveidot sporta centrus, izveidot sporta centru, jā, tas ir šis nolikums tiek mainīts.
Kolēgi, jautājumu ne.
Priekšsēdētāji, jūs pazudāt.
Labi, labi, ir viss kārtībā.
Jums mikrofons izslēgās.
Man skaņa pazuda, jā. Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 par pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies, paldies Aijai, paldies arī direktorē. Vēlam veiksmi. Ceturtais jautājums par balvu profesionālus un vispār izglītojušās vidusskolas attīstības un investīciju stratēģijas 2021-2027 gadam apstiprināšanu ziņu Aija Mežalē. Lūdzu.
Paldies. Šo arī jautājumu mēs cītīgi izskatījām un izrunājām komitejā. Direktori mums arī rādīja prezentāciju, bija arī jautājumi, tā kā, ja kolēģi esat pārējie iepazinušies un apskatījušies attīstības plānu skolai, ļoti daudz ir, vārds sakot, programmu, ar ko darbojušies skola un arī pieauguša izglītība šeit ir iesaistīta. Tā kā, ja ir iepazinušies esat un esat izskatījuši, tad lūdzu apstiprināt balvu profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas attīstības un investīcijas stratēģiju, 21-27. Gadam. Un pielikumā šis viss tika informēts. Tā kā lūdzu kolēģi.
Paldies. Kolēģi, ir jautājumi Aijai vai Birutai? Neredzu. Nav jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūs apbalsojumu. 15 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņems vienbalsīgi, paldies, balsošanu slēdzi. Piektais jautājums par grozījumiem balvu profesionālus un vispār izglītojušu vidusskolas nolikumā. Tā, ziņu Aija Meža Lūdzu.
Jā, šis ir skolas priekšlikums, un mēs arī šo izrunājam komitejā. Tas ir saistīts ar metodiskajām komisijām, kuru vietā tiek veidotas metodiskās grupas un padomes. Šie ir MK iekšējie noteikumi skolas, kas arī atsaucās uz ārējiem ministru kabineta noteikumiem saistībā ar izglītību. Un šeit arī ir IKVD prasības. Tā ka šī ir skolas iniciatīva, un šis ir vajadzīgs, lai notiktu darba procesa ikdienā, Tā kā kolēģi lūdzu izdarīt ar balu nodu domas 20. gada 28. lēmuma par balu profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu, apstiprinātāja balu noda profesionālās un vispār izglītojošās vidusskolas nolikumā šādus grozījumus. Un tātad kolēģi izteikt nolikumu pirmo punktu šādā redakcijā balu profesionālā un vispār izglītojošā vidusskola turpmāk tekstā izglītības iestāde ar balu noda pašvaldību turpmāk dibinātājs un dibinātāja un pakļautībā esošā profesionālā izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības, vispārējās izglītības, vispārējās vidējās izglītības, pieaugušo formālās un neformālās izglītības un interesu izglītības programmu. Tā kā lūdzu kolēģi atbalstīt šo lēmumu projektu. Paldies!
Paldies, Aijai, vai kolēģi ir jautājumi? Nav, ja esam iepazinušies, ja jautājumu nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsomā nav, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies! Nākošais sestais jautājums par Rūgāju muzeja nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, ziņotāju, Mežaļa, lūdzu.
Paldies. Zinat, ka ir izveidotas jaunas iestādes, un viena no jaunajām iestādēm arī ir Rūgāju muzejs, un attiecīgi ir iestādē, tad ir arī nolikums jāveido un jāsakārto. Šis muzejs aptver gan Rūgāju, gan Lazdakalna teritorijas vēsturiskās izpētes, un ne tikai. Esam izrunājuši komiteju, arī runājam ar vadītāju iestādes, Tā kā kolēģi esat iepazinušies, tad lūdzu apstiprināt balu noda pašvaldības iestādes Rūgāju muzeja nolikumu un atzīt par spēkā zaudējušu Rūgāju noda domes 17. gada 19. janvāra lēmumu numer 14. Lūdzu atbalstīt šo lēmprojektu. Paldies!
Paldies! Ja kolēģi jautājumi par nolikumu ziņotāju vai iestādes vadītāju? Nav. Lūdzu, tad jūs atbalstīt un lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav balsošanu slēdzam, lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Septītais jautājums. Par balu noda pašvaldības grants ceļu uztaršu nulikuma apstiprināšanu ziņo Jānis Trupaunieks. Jāni?
Jā. Labdien, kolēģi. Tautsaimniecības un vides komitejas sēdē ir sagatavots nolikums balvu noda pašvaldības grants ceļu izvērtēšanas nolikums. Sadaļas ir vispārīgie noteikumi vērtēšanas komisijā un vērtēšanas kritērija. Ceru, ka jūs esiet raduši laiku un iepazinušies gan ar komisijas sastāvu, kurā ir izpildirektora vietnieks, pagastu pārvaldnieki un tehniskās nodaļas vadītājs. Izvērtēšanā tiek pieaicināts un datu sagatavošanā ceļu inženieris. Tālāk seko vērtēšanas kritēriju tabula, kur ir vispārējie kritēriji. Sociāla, ekonomiska un noslēdzes kritērija, pēc kuriem mēs varēsim tātad sastādīt, graduēt mūsu pašvaldības pārziņā esošos ceļus un plānot arī nākotnes finansējumu. Aicinu deputātus, gluži tāpat kā Tautsaimniecības vides komiteja, atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, Jānim. Redzēju Aldis Bukš. Jā, Aldi.
Jā, paldies Jānim. Un paldies, es gribētu teikt paldies Jānim Bugnovam, kurš ir sagatavojis šo te nolikumu. Un kopsavalkot tas jau, ko Jānis minēja, tad šī te nolikuma mērķis ir iegūt pārskatāmu, analizējumu informāciju par pašvaldības pārziņā esošajiem grants ceļiem visiem un viņu saranžēt zināmā prioritārā kārtībā, lai tas varētu mums palīdzēt pieņemt lēmumus par to, kuriem ceļiem ir primāri jānovirza finansējums to atjaunošanai. Tā skaitā iespējams šī te ceļa segumā maiņai un tam līdzīgi. Tā kā es ļoti ceru, ka šis te materiāls gala produkts, kurš taps pateicoties šim nolikumam, patiešām dos iespēju uzlabot ceļu stāvokli novadā, un mēs to pārunājām gan šo nolikumu uzņēmēju darbības veicināšanas komisijā, gan arī tautsaimniecības komisijā, un arī vienojāmies, ka ja kāds no kritērijiem mēs redzam, ka tā īsti varbūt nerāda patieso ainu vai izkrīt no konteksta kaut kāds rezultāts šo kritēriju dēļ, tad ir vērts atgriezties pie šī te nolikuma pārskatīšanas, bet tagad svarīgākais ir vienkārši tad sākt analizēt un ranžēt šos te ceļus. Jā, paldies.
Jā, Sergei, es arī vēl piebilst, ka patiesībā šis nolikums tiešām palīdzēs mums saprast, kādi mums ir ceļi, kādas ir ceļu noslodzēs, un es domāju, ka drīz mēs nonāksim pie tā, ka arī pašvaldības ceļu fondu naudu acīm redzot pārskatīsim un dalīsim nevis vienkārši pēc ceļu kilometriem, bet pēc reālās noslodzēs, vērtējot savienojumu punktus, vērtējot, teiksim, šo uzņēmojumu un ēkotumu pie šiem ceļiem, jo, manuprāt, to, ko mēs redzējam šobrīd, ka dažas pašvaldības, daži pagasti spējuši akumulēt ļoti lielus ceļu fonda rezerves, tad ir jautājums, vai attiecīgi viņi ir uzturējuši šo ceļus pietiekamā stāvoklī un kārtībā. Tāda piebilde par šo mēs arī runājām iepriekšējā finanšu komitejas ārkārtas sēdē. No deputātas Sandras Kindzules izskanēja šāds priekšlikums, un es domāju, ir vērts arī mums pašiem paskatīties, kā šo finansējumu pašvaldības sadalīt. Un vēlreiz bilst, ka 2008. Gadā pašvaldības ceļu un ielu finansējums bija 104 miljoni eiro. Uz 2022. Gadu šis finansējums ir tikai 55 miljoni. Tajā pašā laikā valsts ceļu finansējums ir atgriezies tajā pašā līmenī, kāds ir bijis 2008. Gadā. Tas ir aptuveni 235 miljoni eiro. Patiesībā, es domāju, aicinātu gan Latgales reģionu un Sergeja tevi kā vadītāju, tomēr apelēt pie valdības un satiksmes ministrijas vadošo personu durvīm, ka pašvaldības vienkārši nevar ar tik maziem līdzekļiem normāli uzturēt kārtībā savus pakļautībā esošos autoceļus. Paldies.
Paldies, Jāni. Jā, atbildot uz Jāņiem arī šiem ierosinām, ja replikām, Jāni piekrītu, ka mums bija plānot arī tikšanās pagaidām šobrīd nav noteikti datums attiec uz arī no Latgales reģionā puses atties valsts ceļiem, bet ņemot vērā šo situāciju, ka tagad to klātienes tikšanām gan jocīgi, kurš tur ir slims, kurš kļūst par kontaktpersonu, jo, un tomēr šāda cilvēka šo darba plānu gan tālu, gan grūti mums tagad sanākt kopā, un attiecībā arī uz šiem, protams, šis dokuments ļoti svarīgs, un mums daudz skaidrā kļūs, jā, es tikai lūk to, šobrīd droši vien, ka es redzētu daudz pārvaldnieku pieslēgušies to, gribētu lūgt jūs nepārprast Jāņa teikto, ka tagad obligāti iztērējām visu naudu, lai nedodies mums pēc tam viņu neatņem. Tas nav šie vārdi, ko teica, ka pārvaldes ir spējušos uzskatīt, tas nav signāls, ka tagad tērējām, lai neatņem. Tāpēc lūgtu nepārprast šo, ja, bet tomēr mēs skatīsimies, kāds ir šis naudas izlietojums, ja, un kā mēs plānojam kopā saistībā arī ar pagastiem savā starpā šos ceļu attiecībā pēc tā viens no svarīgākiem kritērijiem, protams, ir uzņēmē darbība, mēs vairāk kārt uzsveram arī komitejā. Un nākošais jautājums, kas mums būtu jāskatā, tautsaimies komiteja šie otrā šķiras ceļi, kurus mums būtu jāpārņem vai kurus mēs nepārņemsim, un tad skatāmies kopā, jo šeit jāskatās arī tie ceļi, kuri šogad vai nākamgad varētu kļūt arī par pašvaldības ceļu un viņu intensitāte. Jā, gan Jānis, gan Aldis, laikam vēl grib izteikties. Lūdzu.
Jā, paldies. Es arī gribēju pievienoties tam, ko jau Sergejs minēja, ka nepārprotiet un tas, ka kāds pagasts ir uzkrājis, tas tiešām nenozīmē to, ka viņš ir darījis sliktu un tā nauda šogad ir jāiztērē par katru cenu. Nu, piemēram, Briežu ciema pagasta gadījumā tas tiešām ir šobrīd kalpojis kā priekšnoteikums tam, ka varam pievērsties šim te domai par šī te ceļa Briežu ciemas Baltinava atjaunošanu. Bet svarīgi, protams, ir neuzkrāt nepārtraukti, bet to summu akumulēt saprātīgā līmenī infrastruktūrā, jo inflācija dara savu, bet katrā ziņā patiešām nevajadzētu uztvert, ka tas pagasts, kurš ir iztērējis un mīnusos iebraucis, ir darījis labu, bet tas, kurš uzkrāja, ir darījis slikti. Tas ir viens, un otrs par mērķu dotācijas arī šobrīd, tad svarīgi ir tiešām iepazīties kolēģi ar šo te mērķu dotācijas noteikumu nolikumu, kurā ir rakstīts, kā maksā mērķu dotāciju. Viņi nemaksā fiksētu summu par vienu kilometru visiem vienādi. Tā nav. Viņa varēja no dažādiem kritērijiem, bet runājot par kopējo finansējumu pašvaldību ceļiem, pilnīgi taisnība, ka to ir nepārtraukti visos līmeņos jāatgādina un jāuzsver, ka pašvaldībām finansējums ceļiem ir jāpalielina. Un tā ir saruna ar finanšu ministru un jāturpina caur visdažādākiem formātiem. Tā kā es ceru, ka visi tiešām iesaistīsies tajā. Paldies, jā.
Jā, paldies. Jā, noslēgumā vārds un tad balsojam.
Nu jā, nācīm redzot, ceļu stāvoklis satrauc gan pagastu iedzīvotājus, gan pagastu pārvaldniekus, gan arī deputātus, un mums jāpieliek visas pūles, lai gan panāktu no valdības finansējuma palielinājumu autoceļiem, gan arī paši prastu labāk viņu izmantot un daudz efektīvāk, un noturēt tomēr tos ceļus vismaz tādā stāvoklī, lai viņi nepalikt sliktāk. Paldies, aicinu balsot par lēmumu projektu.
Jā, paldies. Kolēgi, tad lūdzu slēdzam debates un lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Pārpretnē vatturās nav nepiedalās balsojumā, nav lēma projekts. Ir atbalstīts vienbalsīgi, paldies. Vēlam veiksmi komisijai un Jāņa. Nākošais jautājums, tad 8. Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu balvu novada Škilvainu pagas nekas tīpašam apsīties zemes vienībai kadastra apzīmējumu. Ziņo Jānis Trupavnieks. Lūdzu, Jāni.
Sagatavots ir lēma projekts par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu komitejā izskatīts, vienbalsīgi atbalstīts, aicinu atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies, kolēgi, jautājumi. Lūdzam jūs atbalstīt. Lūdzu balsojumu. Pārpretnē atturās nav nepiedalās balsojumā. Nav ir atbalstīts vienbalsīgi. Paldies. 9. Jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietošanas mērķi un apgrūtami noteikšanu balvu noda Rugāju pagastā nekstam īpašumā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu. Ziņo Jānis Trupavnieks. Lūdzu.
9. Lēma projekts par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, lietotas mērķi un apgrūtinājumu noteikšanu balvu noda Rugāju pagastā komitejā izskatīts. Vienbalsīgi atbalstīts, aicinu atbalstīt arī domes sēdē deputātus.
Priekšsēdētāji mikrofons izslēgts. Priekšsēdētāji.
Labi. Jā, jautājumu neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Jā, 15 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsomē, nav vienbalsīgi. Paldies. Desmitais jautājums. Jā. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanas mērķa apgrūtinājuma noteikšanu Balvonos Usāju pagastā nekstam īpašumā. Zemes vienībā ar katastra apzīmēm. Ziņo Jānis Lūdzu. Jā. Jāni? Tagad tev mikrofons atslēdz.
Jā, ir tagad mikrofons. Ok, skaidrs. Tad par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu ir izstrādāts šīs projekts, komitejā izskatīts, vienbalsīgi atbalstīts, aicinu šo lēmumu projektu atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies, jautājumus neredzu, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Piecpadsmit pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Balsošanu slēdzam. Vienpadsmitais jautājums. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanas mērķi un apgrūtama noteikšanu Balno Bērskalnes pagasta nekstam īpašanu viņš. Vikša, zemes vienībā ar katastra apzīmēm. Ziņo Jānis Tropaunieks, lūdzu.
Lēmuma projekts izskatīts Tautsaimniecības vides komitejas sēdē, atzīts par atbalstāmu ar balsojumu atbalstīt, aicinu šo lēmuma projektu atbalstīt arī domes sēdē.
Jautājumu, kolēģi, neredzu, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Piecpadsmit pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojuma, nav vienbalsīga balsošanu slēdzam, lai mums vienbalsīgi. Nākošais jautājums, 12. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanas mērķu apgrūtam noteikšanu Balno Bērspils pagastā nektam īpašumā zemes vienībā ar katastra apzīmēm. Ziņo Jānis Tropaunieks, lūdzu.
Izskatīts Sija lauku zemju inženieri iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanovada Vērspils pagasta nekustējām īpašumam Pustoškas komitejā atbalstīt, aicinu deputātus lēmumu projektu atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies. Jautājumi ir tātad. Vai čatā ir kaut kas? Jā. Labi. Aldis raksta, ka šobrīd Julija piefiksē lūdzu.
Labi. Jā, viņš man jau informēja, jau piefiksē.
Labi, ok. Paldies, tad kolēgi lūdzu jūsu balsojumu. Lūdzam atbalstīt. Jā, balsošanu slēdzam. 14 par, pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā Aldis Bukšs. Projekts ar balsu vairākumu ir apstiprināts. Paldies. Lūdzu. Nākošais jautājums. 13. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšu lietošanas mērķu un apgrūta noteikšanu Balnuda Meģņevas pagastā nekstamā īpašumā. Martas zemes vienībā ir katastra apzīmē. Ziņu Jānis Tropaunieks, lūdzu.
Kolēģi, izskatīts juridiskas personas iesniegums par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu lietošanas mērķu un apgrūtinājumu noteikšanu Balvanovada Meģņevas pagasta nekustējumajam īpašumam Martas vienbalsīgi atbalstīts, aicinu šo lēmu projektu atbalstīt arī domes sēdē.
Jautājumu mums neredzu, tad lūdzam jūs atbalstīt. Jā, 15 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmuma projekts ir pieņemts vienbalsīgi, balsošanu slēdzam. 14. jautājums. Jā, ir. Par nekustamā īpašumā dzīvokļa numuru 10 Kalna ielā 11 Kubos Kubulu pagasta balvu nodošana atsavienāšana. Ziņu Jānis Trupāņieks.
Ir izskatīts fiziskas personas iesniegums, kā rezultātā nekustamais īpašums dzīvoklis numur 10 Kalna ielā 11 Kubulos Kubulu pagasta balvu novadā tiek nodots atsavināšanai. Komiteja atbalstīts, aicināt deputātus atbalstīt šo lēmu projektu arī domes sēdē.
Paldies, kolēgi. Jautājumus neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūs balsojumu. Pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 15. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1. Eržepoles ielā 15 vidēkā balvu nodošana atsavināšanai. Ziņo Jānis Trupaunieks.
Komitejā izskatīts Viļakas pilsētas pārvaldes vadītāja iesniegums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 1 Eržepoles ielā 15 Viļakā balvu novada nodošana atsavināšanai. Komiteja atbalstīts, aicinu atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumus neredzam, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. 16. jautājums. Par balvu noda pašvaldību piekritīgā nekustamā īpašuma Tautas ielā 24 Viļakā balvu novada nodošana atsavināšana. Ziņo Jānis Tupaunieks.
Komitejā izskatīts fiziskas personas iesniegums par balvu novada pašvaldībā piekritīgā nekustamā īpašuma Tautas ielā 24 Viļakā balvu novada nodošana atsavināšanai. Komitejā atbalstīts, aicinu lēmumu projektu atbalstīt domes sēdē.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums pieņems vienbalsīgi, balsošanu slēdz. Nākošais jautājums, 17. Par nekustamā īpašumā Baltenavas pagasta balvu novada nodošana atsavināšanai. Ziņo Jānis Trupaunieks, lūdzu.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma Silpurenes Baltenavas pagastā balvu novada nodošanu atsavināšanai. Komitejā atbalstīts, tālāk ir doti uzdevumi mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicināt certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus. Aicinu atbalstīt šo lēmu projektu domes sēdē.
Paldies, kolēgi, ir citi jautājumi. Jautājumu neredzu priekšlikumu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Jā. 18. Jautājums par nekustamā īpašumā Žīguru pagastā Balu novada reģistrēšana zemes grāmatu un nodošana atsavināšana ziņu Jānis Trupaunieks. Lūdzu, Jāni.
Komiteja izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma Moroza Žīguru pagastā Balu novada reģistrēšana zemes grāmatu un nodošana atsavināšanai. Lēmuma projekts paredz uzdot nekustamā īpašuma nodaļai veikt nepieciešamas darbības. Punktā 1 minēta nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemes grāmatā uz Balvu novada pašvaldības vārda. Un sekojoši mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu pieaicinot certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus. Komiteja atbalstīt, aicina atbalstīt lēmu projektu domes sēdē.
Paldies. Jautājumu neredzu, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 19. Jautājums par... Datus ielādē. Jā. Par... Nekstamā īpašuma Mēģņevas pagastā Balvu noda atzīšana par starpgabalu nodošanu atsavināšanai. Ziņo Jānis Trupaunieks.
Komitejā izskatīts fiziskas personas iesniegums par nekustamā īpašuma Kārkliņa Mēģņevas pagastā Balvu noda atzīšanu par starpgabalu un nodošanu atsavināšanai. Lēmuma projektā punktā 3 un punktā 4 ir doti uzdevumi nekustamā īpašuma nodaļai. Un punktā 4 mantas novērtēšana un izsoļu komisija. Komiteja atbalstīts lēmums projekts aicina atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, ir kolēgi jautājumi. Jautājumu neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzam jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 20. Jautājums. Par zemes robežu pārkārtošanu, ko būtu pagasta balva, nu, nekustamā īpašumā, betona cehs, reģistrēšana zemes grāmata, nodošana atsavināšanai. Ziņo Jānis Trupaunieks, lūdzu.
Izskatīts juridiskas personas iesniegumus par zemes robežu pārkārtošanu Kubulu pagastā Balvu novada nekustamā īpašuma betona cīks reģistrēšana zemes grāmatā un nodošanu atsavināšanai. Lēmuma projekts paredz atsevišķas juridiskās darbības un punktā 4 tiek uzdevums dots nekustamā īpašuma nodaļai un punktā 5 dots uzdevums mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai par tālāku darbību. Komiteja atbalstīts lēmuma projekts aicina atbalstīt domes sēdē.
Kolēgi jautājumi, jautājumu neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzam jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Nākošais 21. Jautājums par Balvu novada pašvaldība piekritīgās zemes vienības Balvu pagasta Balvu novadā sadaļa nodošana atsavināšanai. Ziņo Jānis Trupaunieks, lūdzu.
Komitejā izskatīts juridiskas, tas fiziskas personas iesniegums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Balvu pagastā Balvu novada sadali un nodošanu atsavināšanai. Lēmuma projekts paredz zemes lietošanas mērķu noteikšanu. Tād nodot sekundīti. Tad tālāk ir uzdevums mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicināt certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus. Komitejā iebildes nebija, balsojums vienbalsīgs par, aicinu lēmu projektu atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies, kolēgi. Jautājumi? Tā jums neredzu. Lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu.
15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņems vienbalsīgi. Paldies. Nākošie 22. Jautājums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā Balvu novada sadaļa nodošana atsēnēšana. Ziņo Jānis Topalnieks, lūdzu.
Izskatīts zemnieku saimniecības iesniegums par Balvu novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Medņevas pagastā Balvu novada sadali un nodošanu atsavināšanai. Tiek noteikti zemes lietošanas mērķi un atsevišķi uzdevumi mūsu atbildīgajām komisijām, kas ir nekustamā īpašuma nodaļai un mantas novērtēšanos un izsoļu komisijai komiteja atbalstīts un aicinu atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies. Kolēgi, jautājumi? Jautājums neredzu, tad lūdzam atbalstīt lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 23. Jautājums par nosaukumā. Iezdāja laukie piešķiršu nekstam īpašumā Vīksnes pagastā Balvu novada nodošana atsevināšanai. Ziņo Jānis Topalnieks.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par nosaukumu Iezāja lauku piešķiršanu nekustējumam īpašumam Vīksnes pagastā Balvu novada un nodošana atsevināšanai. Tad ir paredzēts nodot atsevināšanai nekustamo īpašumu Iezāja lauka Vīksnes pagastā Balvu novada kadastra numurs, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3894007018924 hektāru platībā. Saskaņā ar izkapējumu no Vīksnes pagasta kadastra kartes, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa, tālāk tiek doti uzdevumi nekustamā īpašuma nodaļai un mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai. Aicinu atbalstīt šo lēmuma projektu domes sēdē.
Kolēgi, jautājumi? Jautājumi, ja neredz lūdzu jūsu atbalstīt lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 24. Jautājums par Balvu novada pašvaldību piekritīgās zemes vienības Saules ielā 17 vidēkā Balvu novada robežu plānu anulēšanu, robežu pārkārtošu nosaukumu lietošanas mērķu noteikšanu. Ziņu Jānis Trupalnieks, lūdzu.
Izskatīts valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību iesniegums par Balvu novada pašvaldībai piekritībās zemes vienības Saules ielā 17 vidēkā Balvu novada robežu plānu anulēšanu, robežu pārkārtošanu, nosaukumu lietošanas mērķu noteikšanu. Tātad lēma projektā pirmais punkts anulēt rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienības ar kadastra apzīmējumu sekojošu 2003. Gada 26. Maijā reģistrēto zemes robežu plānu un uzmērīšanas datus. Un punkts 2 pārkārtot valstī piekritošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu un rezerves zemes fonda zemes vienības ar kadastra apzīmējumu robežas, atdalot no zemes vienības atsevišķus kadastrus 0,086 hektāru platībā un pievienojot to pie zemes vienībai kadastra apzīmējumu saskaņā ar pielikumu, kas ir šī lēmuma neatņemama sastāvdaļa. Kontroli par lēmumu izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas vadītājiem. Komiteja lēmuma projekts atbalstīts, aicinu lēmuma projektu atbalstīt arī domes sēdē.
Paldies, Jānim. Kolēgi, jautājumi? Jautājumus neredzu, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzam jūsu balsojumu. Piespasmu pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.
Nākošais 25. jautājums. Tā. Par grozījumu Viļakas no domes 2021. gada 29. aprīļa laimā par zemes vienībās ar kadas apzīmējumu piekritību pašvaldībai. Ziņu Jānis Trupalnīgs.
Izskatīts fiziskas personas iesniegums par grozījumiem Viļakas novada domes 2021. gada 29. aprīļa lēmumā par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu piekritīgumu pašvaldībai. Punkts 1.1. Paredz atzīt par pašvaldībai piekritīgo zemes vienību vecuma pagastā ar sekošu kadastra apzīmējumu. Reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu zemes vienību ar kadastra numuru. Vecuma pagastā, Balvo novadā. Sekojuši uzdot mantas novērtēšanas un izsoļu komisijai pasūtīt tirgus vērtības noteikšanas lietu, pieaicināt certificētu vērtētāju un izstrādāt izsoles noteikumus. Lēma projekts komitejā atbalstīts, aicina atbalstīt viņu arī domes sēdē.
Paldies! Jautājumus, kolēgi, neredzu, tad lūdzam jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Piecpadsmit par, pret nav, atturēs nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 26. jautājums par grozījumu Viļakas no domes 2019. gada 30. maija lēma par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 3. Piekrītu Viļakas no pašvaldībai, ziņu Jānis Trupalnieks.
Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, tiek izskatīts lēmuma projekts par grozījumiem Viļakas novada domes 2019. gada 30. maija lēmumā par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu. 1, 2, 3 kadastra apzīmējumu piekritību Viļakas novada pašvaldībai. Lēmuma projektā paredzēts atzīt par pašvaldībai piekritīgo zemi, zemes vienību Viļakas pilsētā ar sekojošiem kadastra apzīmējumiem 12797 kvadrātmetru platībā un 14386 kvadrātmetru platībā. Kontroli pa lēmumu izpildi uzdot nekustamā īpašuma nodaļas vadītājam. Lēmu projekts komitejā atbalstīts, aicinu lēmu projektu atbalstīt domes sēdē.
Kolēgi, paldies Jānim. Jautājumus neredzu, lūdzam atbalstīt lūdzu jūsu balsojumu. Piecpadsmit par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 27. jautājums par zemes domu biedrībai radošas idejas tētarīla divi balvu novada. Ziņu Jānis Trupalnieks, lūdzu.
Izskatīts biedrības ieslēgums par zemes nomu tētarīla divi balvu novadā. Tas ir mākslas skolas teritorija. Ārā klases ierīkošanai projektu ietvaros komitejā atbalstīts lēmuma projekts aicinu lēmuma projektu atbalstot arī domes sēdē.
Paldies, kolēgi, vai jautājumi? Jautājumu neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzam balsojumu. Piecpadsmit par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums 28. par saistošie noteikumu numuru 1. Slīpsita 2022 par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekšu balvu novada pieņemšanu. Ziņo Jānis Trupānieks. Lūdzu, Jāni.
Tad pamatojoties Latvijas Republikas likumu par pašvaldībām, pašvaldībām jāizstrādā saistošie noteikumi par kapsētu uzturēšanu un apsaimniekošanu balvu novadā. Komitejā, protams, bija diskusijas, bija ierosinājumi, bija papildinājumi pie šiem noteikumiem. Dokuments ir tapis arī ar domu, ka nepieciešamības gadījumā mēs viņu vēl varam papildināt un lietas, ko varbūt esam šobrīd spējuši vēl apjaust un ietvert šajā nolikumā, mēs varēsim uzlabot un, ja būs nepieciešams šos noteikumus atkārtot, izskatīt un papildināt. Aicinu kolēģus izteikt savus priekšlikumus, ja tādi ir, un atbalstīt lēmumu projektu domes sēdē.
Paldies, Jāni. Paziņojumu.
Es gribu pajautāt.
Jā, Svetlana.
Es gribu pajautāt, Jānis, par ko tad bija runāšana? Kādas vēl tur plus jautājumi būs risināti?
Mēs paredzējām vēl varbūt kādi kapi vai kapavietas vai atsevišķi cilvēki, kas ir kaut kur apglabāti un atklājās, teiksim, tā kā Stompaku purvā atklājās, teiksim, trīs kapavietas, un mums jādomā, kādas šādas atklātās vietas tālāk, kas viņas uzturēs, kas viņas uzkops, un lai, teiksim, tie cilvēku pīšļi, kas ir atklāti, ja nenotiek viņu pārabedīšana, viņa tur pateiksim, tiek arī atjaunota kapa vietiņa, lai viņa neaizietu nebūtībā, neaizaugt ar zāli un tā. Tad bija vēl diskusijas par vieniem kapiem, kas atrodas uz Balvu un Ludzas novada robežas, tas ir Baltinavas un
Calnavas pagasta tagad.
Calnavas pagasta, Imants Lišāns tur arī šo ļoti labi akcentē, ka reāli kapi atrodas mūsu teritorijā, bet apbēdījumi, kas tur notiek, ir vairāk, teiksim, Kārsavas puses cilvēki. Nu, šāda veida tās lietas, un ja kaut kas vēl jauns mums parādās, tad noteikti mēs to gan komitē, gan domes sēdē spriedīsim un uzlabosim šos noteikumus nepieciešamības gadījumā.
Prostā es tur neredzu iekšā, mums bija runāt savā starpā ar Guntu un ar Renāte, kura ir atbildīga par pilsētas par aizsicīgiem kapiem. Ja? Neredzu tur nekur par to, ka mēs runājam, ka sanitārais variants jaunie noteikumi pievienot, kuriet runa par 5 gadu nav kārtības, značit, mēs varam izmantot otru reizi. Es neredzu, varbūt es nepareizi kaut ko lasu, bet es neredzu tādu daļu vispār.
Svetlana, paldies tev par jautājumu. Komitejas sēdē tieši bija runa, es nevaru atrast to punktu. Varbūt, ja Gunta dzird, var pateikt, ka arī runājat kaut kādu periodu šie apbedījuma vietas netiek koptas. Un jūtas, ka viņš paliek, teiksim, bezsaimnieka, kā uz šīm vietām var veikt pārabedījumus.
Un tur, es neredzu, tur vat vis, par gadiem. Iet tur runā kaut kāda vai neiet? 5 gadu laika, napriemēr.
Es varu papildināt?
Jā, Gunta, lūdzu.
Jā, labdien. Tā ir 8. Nodaļa nekoptas kapavietas aktēšana, kur reizi gadā maija mēnesī, 3 gadu periodā, tiks veikta šī te nekoptās kapavietas aktēšana, uzliekot norādījuma zīmi, un ja pēc 3 gadiem šī kapavieta nebūs vēl joprojām sakopta, un tas viss būs aktos parādīts, tad varēs veikt virsapbedījumus, bet virsapbedījumus varēs veikt, ja mirušais cilvēks būs apbedīts pirms 25 un vairāk gadiem. Ja viņš apbedīs,
teiksim, tagad redzu, jā, 3 gadi redzu.
Jā, tas viss ir atrunāts.
Paldies, paldies. Nodaļa 53.
Jā, jo tagad jā. Redzu, jā.
Jā.
Vai ir atbildēt Sete uz tavu jautājumu?
Jā, paldies, paldies. Jā,
paldies.
Aigar, lūdzu, Aigaram bija arī komiteja jautājumi.
Labdien, kolēģi! Jā, paldies Guntai, tas par to manu jautājumu ir atrisināts. Es noteikti arī aicinātu izdarīt tādu lietu, tomēr arī veikt kapiem teritoriju pārmērīšanu, jo es domāju, tas arī saistība bija ar manu jautājumu. Un izpratne, katra mums ir savādāka par slēgts, daļai slēgts. Tas bija arī šī gadījumā, pārvaldnieks arī bija sapratis savādāk. Tāpēc noteikti aicinu pārskatīt turpmāk, jo es pieļauju, ka nu, būs vēl vajadzīgi labojami, kurus kapus kurā grupā likt. Paldies!
Aigat, drusku precizējumu, tieši par ko bija pārpratums slēgts, par to, nu, ko nozīmē slēgts un ko...
Ko nozīmē tieši definīcija, jo viens izprot daļai slēgts, tad var apbedīt tiem, kam jau ir kapu kopiņas tur, bet tomēr tas tā nav pēc definīcijas, tātad jaunas apbedījuma vietas, ja viņas nav uzmērītas, tad arī veikt nevar. Tāpēc paliks brīvas vietas, tātad arī tiem, kam konkrētajā vietā kapos ir apbedījumi, viņi vienalga nevarēs jaunā vietā to darīt. Bet pārvaldnieki bija sapratuši, ka varēs. Tāpēc es baidos, ka arī varbūt mums ir daudz pārvalžu un daudz kapu, un līdz ar to tā situācija var šādi izveidoties. Bet, Guntai, paldies, mans jautājums ir atrisināts, un es domāju, ka paldies.
Jā, paldies Aigaram par jautājumu. Jā, tad nu, šeit vienkārši šobrīd atzīmējās, kamēr debatēm paskatījos, nu šobrīd nav daudz pārvaldnieku pieslēgušies, bet aicinot pārvaldnieku sanākt nākošajā mēnesi, droši vien gūtu gan Sandrai, gan arī Guntai pievērst uzmanību. Un tā ir vienāda izpratnē, jo pieļauju, ka tie var būt daudz pārpratumu attiecībā ar šiem apbedījumiem, tāpēc, tad, kad pārvaldniekus mēs kopīgi pulcināsim februāra mēnesi, lūgtu tad to pārunāt. Paldies, kolēgi, vēl par nolikumu jautājumiem. Pagaidām neredzu, bet tā kā arī Jānis teica, tas ir dokuments, ko ik pa laikam mēs varam papildināt un sapēc situācijas, jā, nu, bet te mēs nunāksim pie vienādā varbūt regulējuma, ko laikā gaita, protams, varam pilnveidot un palabot. Ja šobrīd jautājuma nav, tad kolēgi lūgtu jūs atbalstīt komitejas sagatavot un virzīto jautājumu lūdzam jūsu balsojumu. Tā, 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies komitejai, paldies Guntai par sagatavotiem un speciālistiem par sagatavoto dokumentu. Nākošais jautājums. 29. Jā, par nekustamo īpašumu dzīvokļu numuru 2 Vidzemes ielā 10 Balvu novada atkārtotās izsoles rezultātu apstiprināšu. Pagāp, vai es paskrēju garām? Nē, nepaskrēju. Tā bija. Jā. 29. Pareiz bija, jā. Atkārtotās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Jā. Tūlīt. Komiteja šo jautājumu skatīja un komiteja virzā deputātus apstiprināt nekustamā īpašumā dzīvokļa numur 2 Vidzemes ielā 10 balvu noda atkārtot izsoles rezultātu apstiprināšanu. Mēs redzam tātad, cik liels dzīvoklis un pa kādu cenu tiek izsolīts un pirkuma līgums jānoslēdz vienu mēnešu laikā. Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumu neredzu, tad lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Jautājumu slēdz. Nākošais 30. Jautājums. Klīti. Kamēr ielādē. Jā. Tātad par nekustamā īpašumā dzīvokļa numuru 33 pilsoņu ielā 23 balvu no izsoles rezultātu apstiprināšanu. Un tika rīkota izsole un lūgums un apstiprināt nekustamā īpašumā dzīvokļa izsoles rezultātu, kur tiek izsolīts par augstāko cenu 2517 eiro. Un uzdot nekustamā īpašuma nodaļu, sagatavot nekustamā īpašuma dzīvokļu numuru pilsoņu ielā 23, pirkuma līguma un nodošanas pieņemšanas aktu. Kolēģi, vai ir jautājumi, vai vēlamies debatēt? Neredzu. Lūdzu jūs tad atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Balsošanu slēdzam. Tā. Nākošais jautājums 31. Par nekustamā īpašuma dzīvoklis numur 19 pilsoņu ielā 23 balvu no atkārtotas izsoles rezultātu apstiprināšanu un komiteja šo jautājumu skatīja un lūdz deputātus apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokli numur 19 pilsoņu ielā 23 balvos, kas sastāv no vienistaba dzīvokļa 32,8 kvadrātmetru platībā. Tātad, un tātad, kas tika izsolīts par nosolīgāstāko cenu 3029 eiro un 60 centi. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļu, sagatavot nekustamā īpašuma dzīvokli numur 19 pilsoņu ielā balvos 23 pirkuma līguma nodošanos pieņemšanas aktu. Laika vai jautājumi par šo? Neredzu, ja jautājuma nav, tad... Lūdzu jūsu balsojumā, kas lūdzu jūs atbalstīt. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. 32. Jautājums par nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 8 Bērzpils ielā 6 balvu noda izsoles rezultātu apstiprināšanu. Lēma projekts ir apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvoklis numur 8 Bērzpils ielā 6 balvos. Tad, kurš iegādājās par augstāko minēto nekustamā īpašuma par nosolītu augstāko cenu 5364 eiro. Un uzdot nekustamā īpašuma nodaļu, sagatavot nekustamā īpašuma nodaļu dzīvokļa numur 8, Bērzpils ielā 6, balvu nodaļu, kad es tam nomaksas pirkuma līguma ar nomaksas termiņu 5 gadi un no līguma noslēgšanas dienas. Un nomaksas pirkuma līguma noslēgta viena mēneša laika no lēmuma pieņemšanas dienas. Kolēģi, vai jautājumi ir par šo? Projektu komitejā skatījām un virzījām to apstiprināšanai domai. Jautājumu nav, lūdzu jūsu balsojumu. Iveta? Aha. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Paldies. 33. Jautājums par nekustamā īpašuma. Gaili Baltenavas pagasta balvu novada izsolies rezultātu apstiprināšanu. Un lēma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma Laukgaili Baltenavas pagasta balvu novada kadastrā numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1,49 hektāri platība izsolies rezultātu. Nosakot par uzvarētāju fizisku personu, jā, kas izsola noslēd augstāko cenu 3520 eiro un pirkuma līgumu noslēgt viena mēneša laikā no lēma pieņemšanas. Kolēģi, jautājumi? Jautājums neredzu. Lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 34. Jautājums par nekustamā īpašuma Šalkas Baltinavas pagastā balvu novada izsolies rezultātu apstiprināšanu. Lai projekts ir apstiprināt nekustamā īpašuma Šalkas Baltinavas pagastā balvu novada ar kadastā numura, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastā apzīmējumu 2,49 hektāri platībā izsolies rezultātus. Nosaukot par uzvarēto fizisku personu, tad kurš minētu īpašumu vēlēs iegatavu izsolē nosolot augstāko cenu 5931 eiro un pirkuma līgumu noslēgt viena mēneša laika no lēmuma pieņemšanas. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu redzu. Tad lūdzam jūs atbalstīt, lūdzam jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 35. Jautājums par nekustamā īpašumā Darbnīcas ielā 10B. Škilbēnu pagasta balvu novada zemes vienības un nedzīvojamās sēkas un škembu sēgumu laukumu atkārtotas nomas tiesību izsolies organizēšanas sākuma cenas un izsolies noteikuma apstiprināšanu. Lēmuma projekts ir rīkot balvu novada pašādu piederošu nekustamā īpašuma darbnīcas ielā 10B Škilbēnu pagasta balvu novada ar kadastra numuru 38820204. 22 sastāv izsoša zemes vienība, kad es apzīmējumu platība 0,8833 hektāra, tai skaita nedzīvuma ēka ar izbūvētu sanitāru telpu. Tātad 410,6 kvadrāta platība un škembu segumu. Tātad 407,3 platībā turpmāk nomas objekts atkārtot nomas tiesību izsoļu, augstopējušu soļu samazinot sākuma nomas maksu, tātad 199,58 eiro centi mēnesī par 20% un apciprat nomas maksu nosacīto cenu 159,66 eiro centi mēnesī bez pievienotas vērtības nodokļa. Un apciprat nomas objektu atkārtot izsoles notiekumu projektu pielikumā. Uzdot nomas tiesību izsoles veikt mantas novērtēšanu izsoles komisijai. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Vai varam apst komitē skatījumu un lūdzam jūs apstiprināt jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. Ievietās balsojumus pazuda ievietē. Labi. Balsošanu slēdzam. 14 pārpret nav atturās. Nav nepiedāvās balsojumā viens. Vai ne ir? Ne, nepiedāvās Ivetā Likeviča. Ar balsu vairākumu lēmums ir apstiprināts. Paldies. Nākošais jautājums. 36. Par nekustamā īpašumā. Jā, Ivetā raksta dators uzkārās. Jā. Jā, dāvies. Rekstam īpašuma klājumi vecstiežas pagasta balnu atsevināšanu un izsolies noteikumu apstiprināšanu. Un lēmuma projekts atsevināt tā atklātā mutiska izsole augšupējušu nekustam īpašuma klājumi vecstiežas pagasta balnu kadastā apzīmējumu, kas sastāv no vienas zemes vienības kadastā apzīmējumu 6,84 hektāri platība saskaņā ar izkopenu vecstiežas pagasta kadastā kartes, kas šajā pielikumā. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 12378 eiro. Jā, un organizēt izsoles mantas noteikšanas izsoles komisijai. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo lēmuma projektu? Neredzu. Jautājumu nav, tad lūdzam jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. 14 par pretnēv atturās, nav, nepiedāvās balsojumu. Iveta Likeviča raksta čatā, ka ir problēmas ar pieslēgšanas lietvarim. Tātad lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. Paldies! 37. Jautājums par nekustamo īpašumā. Tātad ceļiņi Vecožas pagastā Balvu novadā. Atsevinuši un izsolies noteikumu apstiprināšanu. Un arī komitēšu jautājumu skatījām un virzām kolēģi apstiprināšanai. Atsevināt atklātā mutiskā izsole augšupējušu soli nekustamo īpašumu ceļiņi Vecožas pagastā. Tātad 3,16 hektāri platībā, sākuma cena 7880 eiro. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Jautājumus neredzu. Tad lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Kolēģi, aldies. Aldies pazuda. Jā. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā. Šobrīd Iveta Likeviča balsošanu slēdzam ar balsu vairākumu. Lēmums ir pieņemts. 38. Jautājums par nekustamo īpašumā. Mežstūri Vecožas pagasta Balvu novada atsevinošanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad... Ir lēma atsevināt atklātā mutiskā izsole augšupējušu soli nekustamo īpašumu Mežstūri Vecožas pagasta Balvu novada kadastra numuru, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmēm 2,72 hektāri platībā. Apstiprināt nekustamo īpašumu sākumā cenu 4686 eiro. Jā, un uzdot organizēt izsoli komisijai. Kolēgi, jautājumi? Jautājumus neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt šo lēmu projektu. Lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā. Nav. Šis lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 39. Jautājums par nekustamo īpašumu Rubens salā. Bezkalnes pagastā Balvu novada atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Līdzīgi raksturu jautājums. Un projekts atsavināt atklātā mutiskā izsole augšupējušu soli nekustamo īpašumu Bezkalnes pagastā Balvu novada. Tātad 0,7104 hektāri platībā. Tātad kopēju atsepat sākuma cenu, tātad 1517 eiro. Un uzdot organizēt izsoļu mantas notešanos izsoļas komisijai. Kolēģi, jautājumi par šo? Jautājumus neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt. Lūdzam jūsu balsumu. Jā, 15 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā. Nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais 40. Jautājums par nekustamā īpašumā Pelnupes iela 4 Balvos. Balnot atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un lēmums atsevināt atklātā mutiskā izsole ar augšupējusu soli nekustamā īpašumā Pelnupes iela 4 Balvos Balnodā. Tā kas esto no vienas zemes vienības kvadrata apzīmējumu 1809 kvadrata platībā saskaņā var izskapjām Balvu pilsētas kadastra kartē pielikumā. Un ka, tātad apstiprāt nekustamo īpašumā sākuma cenu, izsoles sākuma cenu 2700 eiro. Un uzdot organizēt izsoli mantas novērtēšanu izsoles komisijai. Pielikuma ir noteikumi. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo? Šobrīd neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav atturās, nav nepiedāvās balsojumā, nav balsošanu. Slēdzam, lai projekts ir apstiprināts vienbalsīgi. Paldies. 41. jautājums par nekustamā īpašuma pils ielā 23A Viļakā balvu noda atsevināšanu un atsevināšanas noteikuma apstiprināšanu. Lēmprojekts ir atsevināt atklātā motiskā izsora augšupējušu soru nekustamā īpašuma pils ielā 23A Viļakā balvu noda, kadasta numura, kas sastāv no viena. Zemes vienībās ar kadastu apzīmējumu 1,5774 hektāri platībā saskaņā izkapējām Viļakas pilsētas, kadastu kartes pielikuma no viens, kas ir šī lēmona sastāvdaļa. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākuma cenu 7340 eiro. Tad un uzdot organizēt izsoles, mantas novērtēšana izsoles komisijai izsoli. Noteikumi pielikuma. Kolēģi, jau jautājumi par šo lēmu projektu šobrīd neredzu. Ja jautājumu un debatē nevēlamies, lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. 15 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 42. Jautājums par balvu novada. Kustāmas mantas vieglās automašīnas Mitsubishi spējas vagonu valsts registrācijas numura GC1042 norakstīšanu. Jā, un atļaut norakstīt balnoda pašvaldībai kustāmu mantu vieglu automašīnu Mitsubishi spējas vagonu. Tad atlikuši bilances vērtību 0. Jautājumi, kolēģi, šobrīd neredzu. Jautājumu tātad lūdzu jūs atbalstīt. Lūdzam jūsu balsojumu. Tātad 15 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Nav, lai mums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais jautājums 43. Jā. Par balvu. Noda pašvaldības kustāmās mantas viegla automašīna Hyundai Sonata valsts registrācijas numurs EU51500 norakstīšanu. Tātad un atļaut norakstīt balnoda pašvaldībai kustāmo mantu viegla automašīnu Hyundai Sonata. Atlikusi bilances vērtība 0. Kolēģi, jautājumi par šo. Komiteja arī debatēja. Nav, lūdzu jūsu balsojumu. 15 pārpret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. 44. Jautājums. Iepaslēdzot. Ja par balno pašvaldība piekritīgās kustāmās matas vieglās automašīna Hyundai Sonata valsts registrācijas numara ES3400 norakstīšanu. Līdzīgi rakstu jautājums, tātad mašīna komiteja lēma virzīt uz domu apstiprināt, atļaut norakstīt, atliekusi bilances vērtība, ja automašīna ir nulā. Jautājumi neredzu, lūdzu jūs apstiprināt, lūdzu jūsu balsojumu. Balsojums pazudis.
Aigars uzrakstīja, ka turpmākajā sēdes daļā nevarēs piedalīties.
Labi, paldies, sapratu. Jā, paldies, tad 14 pārpret nav atturās, nav tātad Aigars Pušpurs nepiedalās balsojumā vai sēdē, Jūlija, kā būtu pareizāk?
Nu, viņš raksta, ka turpmākajā sēdes daļā nevarēs piedalīties. Tas nozīmē, ka viņš atslēdzās no sēdes.
Bet viņš parādīsies sistēmā, ja?
Nu, šobrīd jā, tāpēc, ka ja es viņu izņemšu, tad viņš no pārējiem balsojumiem pazudīs. Labi. Viņš rādās, ka viņš nebalso, un es tur vienkārši atrastīšu.
Jā, labi, ok. Tad nepiedalās balsojumā, ja paldies. Ar balsu vairākumu lēmu projekts ir, ja lēmums ir pieņemts. Paldies. Tā, 45. Jautājums par, par nebūvētu zemes vienību iznomāšanu nomas maksas apstiprināšanu. Un vien projekts nodot izdomāšana balva nodai pašvaldībai piekritošās neapbūvētas zemes vienības, redzam 3,2 0,6253 hektāri, 3,5844 platībā, tātad attiecīgi par 266,7 un 66 eiro, bet 356 eiro hektāri platība, tātad summa bez PVN. Uzdod nomas tiesību izsoļu organizēt mantas novatešanu izsoļu komisijai. Kolēgi, vai ir jautājumi par šo lēmumu? Redzu, komitejā skatījām un virzījām apstiprināšanu, tad lūdzu jūsu balsojumu. Četrpadsmit papriet nav atturās, nav. Eigars Puškurs nepiedalās balsojumā. Paldies, lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 46. jautājums. Par Nikstam īpašumu parka jau 8 viļņākā balvo novada atsavināšanu. Un lai projekts atsavināt Nikstam īpašu parka ielā. 8 viļņākā balvo novada ar kadastrinumu, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastrām zīmējumu platībā 2826 kvadrātu platība saskaņā ar izkupējumu Viļakas pilsētā kadastra kartē. Noteikti Nikstam īpašumu atsavināšanas cenu 2122 eiro. Ja, un nu, pirkuma līgumu noslēgt viena mēneša laika no lēmuma pieņemšanas dienas. Vai jautājumi komitešu četā, kaut kas parādīja. Paldies, bet nedaudz jāaiziet. Nē, turpmāks ir. Jā, jā, Ingars, jā, tas bija Ingars, jā. Jā, tātad jautājumu neredzu. Lūdzu jūsu balsojumu lūgu apstiprināt. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumu. Ingars. Pušpurs lēmums ir pieņemts ar balsu vairākumu. 47. jautājums. Klīti, atvērums. Par vienošanos slēgt ar Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības balvu novadu organizāciju un lēmuma projekts ir slēgt vienošanās ar Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības balvu novadu organizāciju par balvu no pašvaldības izglītības iestādes strādājošu pedagogu tiesisko aizsardzību, profesionālām darba un atsociālām garantijām pielikumā. Un pilnvarot no domas pašvaldības domas priekšsēdētu parastīt vienošanās ar Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrības balvu nodaļas organizāciju. Kolēgi komitejā arī debatējam, ja tad vai ir kādi jautājumi attiecībā par šo. Šobrīd neredzu lūgums atbalstīt. Protams, tur ne visas vajadzības, šobrīd visus redzējumus varējām apstiprināt, bet tas ir lēnīšām virzamies uz ideālo nolikumu. Jā, kolēgi lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav Eingars Puškurs nepiedalās balsojumā. Esam balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. 48. jautājums par līdzfinansējumu nodrošināšu projektam 6. starptautiskais mākslas plēnājs Valdis Bušs 2022. Tātad, un, lai projekts ir nodošana līdzfinansējuma nelielāku kā 10320 eiro, projektam 6. starptautiskais mākslas plēnājs Valdis Bušs 2022 īstenošanai līdzfinansējuma summa samazinās procentā saņemšanā atbalstam no valsts kultūra kapitāla fondu programmām. apstiprināt projekta kopējās izmaksas 10 320 eiro apmērā. Kolēģi, vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Neredzu. Komiteja skatījām un virzījām uz atlikušu. Lūdzu jūsu balsojumu, lūdzu jūs atbalstīt.
Iepriekšējām jautājumam balsojums nav noslēgts.
Nav noslēgts balsojums, jā. Tā labi, tā es atgriezīšu. Tagad ir. Lūdzu jūsu balsojumu. Paldies. Balsošanu slēdzam. 14 pār, pret nav atturās. Nav nepiedalās balsojumā Aigars Pušpurs. Ar klātsošiem balsu vienbalsīgi esam pieņēmuši lēmumu. Nākošais jautājums, 49. Jautājums par Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja funkciju delegēšanu. Tad komitēju šo jautājumu skatījām, atbilstoši delegēt Lazdukalna pagasta pārvaldes lietvedēji. Gunita Melnacei, tātad ietieža Gunita Melnača pobūtnes laika ēku apsimiekos teritorijas pārzini interesu tabūnieku veiktu Lazdukalna pagasta pārvaldes vadītāja pienākums pēstīt saistās ar līguma slēgšanu, administratīvu aktu sagatavošanu un izdošanu uzraudzības kontrolēs izziņas un sūdīšanas funkcijas izpilde. Attiecība uz fizisku personu, jā. Kolēgi, jautājumi par šo nav. Lūdzu jūsu balsojumu tad. 14 pārpret nav, atturās nav. Ingars Pušpurs nepiedalās sēdē, tāpēc nepiedalās balsojumu. Lēmums ir pieņemts. Paldies. 50. Jautājumu. Jā, 50. Jā. Par Krišķiņu tautas namā vadītāju funkciju delegēšanu. Komitē arī skatījām un virzījām uz domu apstiprināšanu delegēt Krišķiņu tautas namā vokāla ansambļa vadītāju Sintiju Velmi veikt Krišķiņu tautas namā vadītājas pienākumus, kas saistīta ar līgumu slēgšanu, stīvu aktu sagatavošanu un izdošanu uzraudzības kontrolēs izziņas vai sūdīšanas funkciju izpildu attiecībā uz citu daru fizisku personu. Kolēgi, vai ir jautājumi? Jautājumu šobrīd neredzu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūs balsojumu. 14 pārpret nav, atturās nav. Aigars Pušpurs nepiedalās sēdā šobrīd. Tātad ar visām lēmumu pieņēmuši vienbalsīgi atklātsošiem deputātiem. Tā. 51. Jautājums par amatu savienošu atļauju Sarmītei Taborei, kas Sarmītei būtu atļauju savienot amatus un saskaņa ar normatīviem aktiem. Tad redzam virkne. Ir lēmuma projekts atļaut Sarmītei Taborei savienot Valnoda. Baltenes pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar Balnoda lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas priekšsēdētāja vietnieku amatu. Jautājumi priekšlikumu neredzu, tad kolēģi lūdzu jūs atbalstīt un lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav, atturās nav. Garš Pušpurs šobrīd nepiedalās sēdē, tad lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais 52. jautājums par izmaiņām administratīvā komisijas sastāvā. Tātad komiteja šo jautājumu skatījām, ja, un tātad esam saņēmuši iesniegumu ar atbrīvot Eviju Pumduri no Balvanotas administratīvās komisijas lūdzu kamatā ar šī gada 31. janvāri, un runājam, kā padomāsim par to, ko mēs varētu ievēlēt šajā komisijā. Kolēģi, vai būtu kādi priekšlikumi ierosinām attiecībā uz kandidatūrām? Šobrīd neredzu. Kolēģi, man būtu priekšlikums par cik šī persona pārstāvē sociālo sfēru, respektīvi, varbūt, ja jūs piekritat, tad mēs varētu virzīt šo tātad, un iekļaut komisijā Kristīni Noviku. Viņa šobrīd ir sociāla pārvaldes ģimenes atbalsta nodaļas vadītāja. Citur priekšlikumu ierosinājumu neredzu. Jo mums vajadzētu tad papildināt priekšlikumos?
Jā, tu līdz sapēsīšu pagaidu drusku.
Dzirdēji?
Jā, Kristīna Novika, protams, ka dzirdēju.
Labi, labi.
Tā jābūt, bet tagad būs jāaiziet atkal iepriekšējais jautājums, un nākamais atnāksiet pie šitā atpakaļ un priekšlikumu sadaļā.
Labi, mēģināsim tātad. Iepriekšējais jautājums un
un uz priekšlikumiem.
Tātad uz komisijas sastāvu priekšlikuma iekļaut komisijas sastāvā Kristīni Nord. Korīga, redzam. Tad lūdzu jūsu, tātad ieejot priekšlikumu, lūdzu jūsu balsojumu, kas par to iekļaut komisijas sastāvā Kristīna Novika. Lūdzu balsojumu. Tā, šobrīd neredzam, kā ir balsošana. Vai varam noslēgt balsošanu? Labi, balsošanu slēdzam. Jā, izskatīt. Tā. Par 13 nepiedalās Aigars Pušpurs un Marija Durbinska, tā ar balsu vairākumu šobrīd. Esam iekļāvuši komisijas sastāvā Kristīni Noviku. Tātad lēmuma projektā. Kolēgi, tātad atgriežoties pie lēmuma projekta, tātad šobrīd vai kādi priekšlikumi ierosina attiecībā uz tātad šo lēmuma projektu atbrīvot tātad Evitu Punduri un iekļaut tātad Kristīni Noviku. Vai vēlamies par šo debatēt? Citu debatē neredzu. Tad, ja jautājumu priekšlikumu nav, tad lūdzu jūsu balsojumu. Ja tātad, kolēgi, balsošanos slēdzu. 14 pārpret nav atturās, nav Aigars Pušpurs nepiedalās līdz ar to balsojumā. Lēma projekts ir apstiprināts, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais jautājums 53. Par izmaiņam iepirkumu komisijā. Tad, klīti, trešu. Tā, kolēģi, esam tāda komentārija skatījām un debatējām attiecībā uz šo. Esam saņēmuši iesniegumu no Olega Keska, ka viņš atbrīvot viņu no iepirkuma komisijas locekļu amata un bija priekšlikums ievēlēt Aigaru Bokšu. Par šo laiku esam saņēmuši arī iesniegumu no Andra Mežalā, tad iesniegumu, ka viņš arī lūdz atbrīvot viņu no šīs darba šai komisijā un kolēģi lūdzam izskatīt šo iespēju, tad ir izteikusi vēlme strādāt šajā komisijā ievēlēšanā. Man būtu priekšlikumu tad, nu, pie šī lēmuma projekta, lai komisijā varētu strādāt, tad papildināt, atbrīvot Andri Mežalu un ievēlēt ievēlēšanā. Vai arī kādu citu, ja ir priekšlikumi. Kolēģi, attiecībā uz papildinājumiem vai ir kādi jautājumi? Neredzu. Tad Jūli lūdzu sagatavo lūdzu tad šo priekšlikumu.
Jā, pagaidu drusīt.
Labi, pārtraukums.
Tā jābūt tagad darbība, tāda pati iepriekšējais jautājums un nākošais.
Tātad mēs atnākam, ieslēdzu mikrofonu, ieslēdzu, jā. Tātad mēs aizējam uz jautājumu par administratīvā komisiju, atgriežamies atpakaļ, skatāmies priekšlikumu, jā.
Jā,
tieši tā. Lēmu projektu nu, punktu atbrīvot no komisijas sastāva Andri Mežovu un punktu ievēlēt komisijas sastāva Ievu Leišaunīci, jā. Kolēģi, vai ir skaidri papildinājuma būtība un tad, ja, vai ir jautājumi? Jautājumu neredzu, ja jautājuma nav, lūdzu jūsu balsojumā, kas par to, lai veikt šādus papildinājumus. Ar jūsu atļaujos balsošanu slēdzam. Jā. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma Aigars Bokšs. Tātad esam pieņēmuši, tātad vienu ir atbalstīti priekšlikums ar papildinājumiem. Tātad šobrīd par lēmumu, par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā, tātad izskatu, tātad iepirkuma komisijas locekļu Olega Keska un Andra Mežela tātad iesniegumu lūdzu atbrīvot Olegu Kesku no balnipirkuma komisijas lūdzu kamata 22. gada 31. janvāra un ievēlēt Aigaru Bokšu personas kods, ja, un atbrīvot Andri Mežalu no komisijas sastāvā 31. janvāra un ievēlēt ar 1. februāri Ievu Leišaunici. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi priekšlikumu attiecībā uz šo lēmumu projektu? Šobrīd neredzu. Tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūsu balsojumu. Aldim Bokšam lūgtu pievērst uzmanību šim balsojumam.
Jau ir nobalsojis.
Ne, viņš nobalso atturās.
Par amatpersonu ievēlēšanu jau drīkst balsot, manuprāt.
Nezinu. Varbūt arī. Nezinu.
Katram gadījumam, jā, tas Jūlija redzi, es atturos, jā. Parādās?
Neparādās.
Atturaties vai nepiedalieties balsojumā?
No, tā ir jādara.
Nepiedalās balsojumā, nevis atturās, jo atturās ir balsojums. Tā kā nē.
Ok, bet tad kas man tagad jādara?
Vai tehniski ir iespējams balsojums nepiedalās?
Nav, neparādās, ka tā.
Bet jūs vienkārši varbūt nebalsojums.
Pilona taču par amatpersonu
ievēlēšanu
taču nav nekāds
interesi. Aigars šobrīd nepiedalās.
Aigars.
Attiecībā uz sevi Sandra var balsot, bet uz saviem radiniekiem tā kā nē.
Tad lūgus
pieficēt. Nē, es pilnīgi nepriekrītu, tad jau...
Bet nē, nē, nu, viss kārtībā, es piekrītu, kad lūgums piefiksēt protokolā, ka es nepiedalos. Man, es tehniski teicu, nospiedis atturās, bet tad piefiksējiet, ka es nepiedalos.
Jā, ok, jā.
Paldies.
Paldies. Labi, tad jūs atļauj balsošanu slēdzam. Tā tad rezultāti būtu sekojoši. Jā, viņš parādās tagad bankā nepiedalās. Jā, tātad par 13 pret nav atturās 2, tad būs Aldis Bukšu un Aigars Pušpurs, kas nepiedalās sēdē. Jā, paldies ar balsu vairākumu, šobrīd šis lēmums ir pieņemts. Paldies.
Atvainojos, Ilona, ja Aldis nobalsoja, ka parādās šobrīd, ka atturās nevar tā palikt, jāparādās obligāti, ka nepiedalās saistībā ar interešu konfliktu?
Jā, precīzi. Būtu jāparādās, ka nepiedalās saskaņā ar interešu konfliktu novēršanas likumu valsts amatpersonu darbībā. Jo atturās tā ir piedalīšanās balsojumā.
Jā, es sapratu, paldies, bet es tagad nezinu, vai to tehniski varēs tā salabot. Labi,
paldies. Jā,
zini kā, nu tehniski, vai tu varēs, vai nevarēs, ir
kura gadījumā... Atrakstat protokolu.
Es atrakstīšu, jā, paldies.
Jā, atrakstīšu, būs labi.
Tehniski nebija iespējams, un ka būtībā amatpersona paziņo, deputāts paziņo, ka viņš nepiedalās balsojumā.
Jā.
Paldies.
Paldies. Bet šādos gadījumos, kolēģi... Es nezinu, komitejas sēdē, es pats biju nokļūdījies balsojumā, tur nobalsoju pret, bet bija jābalso par. Un es vienkārši otrais pirms balsojuma slēgšanas nospiedu pareizo pogu. Nu, protams, nu, jā, šajā gadījumā vienkārši...
Jā, jā, tas ir attiecībā par to, ja ir par, pret vai jāatās, bet šajā gadījumā Aldis
nospiedīs.
Nevajadzēja neko tad. Spiest. Šādos gadījumos nevajag neko spiest, tu nebalsojot vienkārši un viss. Un
tā, es nevaru pateikt, jā, tad...
Es atrakstīšu, viss būs kārtībā.
Labi.
Man tomēr lūgums turpmāk šim te pievērst tādu nopietnāku uzmanību, drošības pēc nebalsot vai drošības pēc tur atturēties, jo, nu... Man, teiksim, manā gadījumā un deputāta Jāņa Trupaunieka gadījumā mēs vispār arī nedrīkstējām viens par otru, ne par komisijām, ne par komiteju sastāviem balsot, ne par ko. Mēs esam tieši tādā pašā situācijā. Un šeit es lūgtu juristiem tomēr plašāku skaidrojumu, manuprāt, par ievēlēšanu komisijās, komitejās. Šis nav interešu konflikta jautājums. Tad jau mēs būtībā ar deputātu Trupaunieku vispār viens piedalās, otrs nepiedalās kaut kādos šādos jautājumos. Nu, man tomēr būtu lūgums precizēt šo visu.
Jā, tur Sanda, tev ir taisnība attiecībā uz sevi.
Gan par Jāni dažādās komisijās, gan par komitejās galu galā arī.
Labi, jā, sapratu, jā. Jā, paldies.
Mēs šo jautājumu izpētīsim un konkrēti tad sniegsim skaidrojumu, bet katrā ziņā amatpersona pirms balso vienmēr pati izvērtē, vai pastāv šis interešu konflikts vai nē, jo mēs jau nevaram zināt radniecību un visas pārējās darījumu partneru attiecības. Tas tomēr ir katras amatpersonas atbildības jautājums.
Jā, es domāju, teiksim, par ja sāks atbildot uz Sandras jautājumu attiecībā uz šo tur, nu, par komitejām vai par tur nebija, nu, tur ir varbūt, nezinu, kaut kur tie iepirkumu komisija, ja šajā gadījumā iespējams varbūt bija tev jāturas.
Bet ar ko viena, bet sakiet, lūdzu, ar ko ta viena komisija atšķirās no citas komisijas pēc, nu, pēc...
Komiteja atšķirās, komiteja
bet... Ne, nu labi, bet arī komisijās taču tikā, es nezinu, šādās un tādās mēs viens otru esam iebalsojuši.
Tas gan, jā.
Tas nozīmē, ka man ir kaut kādas ierobežotas tiesības, lai es pilntiesīgi varētu strādāt.
Cik es saviem radiniekiem, jā?
Jā, bet katrā ziņā tiešām pacelšanas vārtu jautājumu derētu varbūt tād plašāks arī skaidrojums no juristu puses, nu, tā kā viedoklis, tam mēs varam atsevišķi padiskutēt, jo te jau tad paver, nu, virkni jautājumu, un galvenais tiešām mums uzmanīties, paldies, kad man atgādināja, tas vispār šobrīd neaizdomājos līdz tam tajā brīdī, bet, nu, taisnība, ka man nav jāpiedalās un nepiedalos, bet, nu, tu saku, virkni jautājumu tikpat labi, nezinu, Sergejs vai parakstīt attiecībā uz Rekavas vidusskolu, tur jau arī, nu, respektīvi, tur ir virkni jautājumu, kas paceļas, tāpēc, jā, svarīgi dzirdēt no juristiem plašāku skaidrojumu.
Jāni?
Jā, Ilona, es tev kā juriste šobrīd īsti nevaru piekrist, ka tur vai tur partneri attiecības vai biznesa partneri, es domāju, šobrīd jautājums par Sandru Kindzelu un Jāni Trupavnieku ir pietiekoši skaidri tev. Ja mums visiem zināms, tad mēs vēlreiz varam pateikt, ka mēs esam vīrs un sieva, jā, oficiāli reģistrēti. Un es tad katram pašam izvērtēt, galu galā mēs pašvaldības darbiniekus algojam. Un katram pašvaldības darbiniekam ir savs samats un atbildība un pienākumi. Un šobrīd juristiem jau, nu, teiksim, šīs lietas deputātiem ir jāsaka, mums nav deputāta palīgu, ja Nu, es nezinu, tad mums atsevišķi vēl jāalgo kāds jurists, lai mēs zinātu, kā rīkoties, kā nerīkoties. Es domāju, ka iepriekšējā no 14. Jebkurš tas bija gads, kad mēs bijām kaut ko nobalsojuši par uzņēmējiem, par atbalstu uzņēmējiem, un man bija jākāp Saeimas tribīnē, un jāsaka, ziniet, es no labākās sirdsapziņas un atbalstu, teiksim, lauku Latgales uzņēmējiem nobalsojām, nu tā kā nobalsojām. Un tad sodu saņēma deputāte, bet sodu nesaņēma juristi. Es nezinu, varbūt pirkstu pakratīja vai kā. Es aicinātu tomēr nopietnāk pievērsties pie šiem jautājumiem, un ja Sandra un arī es tagad esam viņu šo situāciju atklājuši, kā divdomīgu, tādu priekšsēdētāju, nu, dodiet uzdevumu juridiskās daļas darbiniekiem, teiksim, izpētīt, izskatīt, un kas tad mums ir jādara, ja šīs pārkāpums jeb kļūda ir bijusi. Jo atnāks valsts kontrole vai atkal knāps vai kāds uzrakstīs, ka, teiksim, šeit pretlikumīgi darbojušies un tā. Paldies.
Jā, bet paldies, Jāni. Patiešām mēs papētīsim citās, arī varbūt citus lēmumus. Jā. Es kāpēc, nu, es arī varbūt būtu laicīgāk arī atgādinājis, bet, nu, es kāpēc tieku, tad, nu, liekas iepirku komisija, ļoti svarīga komisija, tāpēc man tas tā pašam pievērsās uzmanību. Paldies. Labi, bet to mēs jautājumu aktualizēt un lūkšu Ilonai caurskatīt arī iepriekšos lēmumus, varbūt tur ir kaut kādas nepilnības, tad mēs izdomāsim, kā to darīt visu. Nu, jā, kamēr mēs esam dzīvi, tikmēr daudz lielāko daļu, nu, mēs varam kaut ko arī mainīt. Bet mēs paldzējām, mēs esam vēl dzīvi visi. Paldies. Tad es tagad pastaisu, izlīskatis. Tātad iepirkumu komisiju mēs esam apstiprinājuši. Nākošais jautājums ir 54. Par dzīvo māju privatizācijas komisijas izveidošanu nolikumu apstiprināšanu. Jā.
Jāņem laikam rociņa no iepriekšējās reizes palika.
Es noņemšu to, jā. Labi. Atverās.
Paldies, Jūlija, paldies. Jā.
Tātad, tunelēmu projekts par dzīvumu māju privatizācijas komisijas izveidošu nolikumu apstiprināšanu. Jā, tātad, tunelēmu projekts izveidot dzīvumas mājas privatizācijas komisiju, locekļu apstiprināt dzīvumas komisijas privatizācijas komisijas nolikumu. Jā, un šobrīd tātad par komisijas sastāvu vienojamies par mājas darbu. Negribu teikt, ka mēs esam bijuši ļoti čakli. Jo šobrīd nav neviena priekšlikuma. Manuprāt, varbūt es maldos. Jā,
Jā, nolikumu esam iepazinušies. Vai arī jautājumi par nolikumu? Vai par komisiju? Jautājumus neredzu. Kolēģi, attiecībā tad par komisijas sastāvu, piecu cilvēku sastāvā, kādi būtu priekšlikumi?
Es atvainojos priekšsēdētāji par komisijas sastāvu, jūs lemsiet nākamajā darba kārtības jautājumā par personālajām.
Jā, labi. Jā, bet tad ir jāpadomā. Vai varam apstiprināt šo lēmumu? Labi. Jā, lūdzu jūsu balsojumu. Četrpadsmit pārpret, nav atturas, nav. Aigars Pušpurs nepiedalās domes sēdē. Paldies, balsojumu slēdzam, esam apstiprinājuši. Nākošais jautājums, tātad būs tas mājas darbs. Tā, ievēlēt tātad Balno pašapdzīvumā privātas komisijas sekojošā sastāvā. Tātad mums trūkst vēl viena cilvēka, ja? Tikai. Kurš ir brīvprātīgais? Sums. Gunte, varbūt jums ir priekšlikums. Ja, saprotu, ka deputāti negrib piedalīties.
Nu, ja galīgi nav nevienā, es esmu gatava darboties.
Sandra, labi.
Jā.
Tad, mēs atbildīgi uzticēsim jau šo pienākumu. Tad būtu priekšlikums tā papildināt ar Sandru Kapteini. Kolēgi, piekrītam? Piekrītam. Tā. Jūlija, tad mēs papildīju priekšlikumos?
Jā, pagaidiet mirklī, tikai iepriekš tūlītu sarakstīšu. Sandra Kapteini, tad jā, pareizi es sapratu.
Jā. Jā, es tā pati. Kā šai gadījumā es par sevi varu balsot, juristi, ko saka?
Jā, šajā gadījumā jūs drīkstat par sevi balsot.
Paldies.
Likums šajā gadījumā, kā izņēmumu gadījumu paredz, ka par sevi iecelšanu jūs drīkstat to darīt. Pieņemt lēmumu.
Jā.
Tā, tagad būtu jābūt, izdarat kā iepriekšējās reizītēs, aiziet uz iepriekšējo jautājumu, uz nākamo un uz priekšlikumu sadaļu. Vai parādījās?
Parādījās. Tad es lūdzu jūsu balsojumu, iekļaut komisijas sastāvā Sandru Kapteini. Lūdzu balsojumu. Jā, ar jūs atļauju balsošanu slēdzam. Neredzu. Jā. 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās. Šobrīd divi deputāti Ingars Pušpurs un Aldis Bukšs. Paspējas laikam. Ar balsu vairākumu Sandra ir iekļauta komisijā. Tad esam atgriežamies atpakaļ uz pamatdatiem. Jā. Un tātad lēmuma projekts ievēlēt Balnoda pašvaldība dzīvu māju privatizes komisijas šādā sastāvā Loni Melnace, Līgi Logina, Tereziju Začevu, Sarmīti Tabori, Sandru Kapteini. Jā. Kolēģi, vai par šo ir jautājumi komisiju sastāvu vēl, vai varam apstiprināt? Nav jautājumu. Lūdzu jūsu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā un sēdē Igars Pušpors. Paldies, balsošanas slēdzam. Nākošais jautājums. 56. Par dzīvojam grozījuma bauzi sadarbības teritorijas sadarbības komisijas norikumā. Jā, tātad grozījuma būtība mainās tātad personas, kas tiek delegētas no valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta, tad līdz ar to arī mainās šis nolikums. Vai ir jautājumi attiecībā uz šiem grozījumiem? Ja nav, tad lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu jūs balsumu. 14 pārpret nav atturās, nav. Aigars Pušpurs nepiedalās šobrīd sēdē, nepiedalās balsojumā vienbalsīgi klātesošiem deputātiem. Esam apstiprinājuši. 57 par izmaiņām balvas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Ja jautājuma nav, tad lūdzu jūs apstiprināt. Lūdzu balsojumu. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav lēmuma projekts. Ir apstiprināts. Lēmums ir pieņemts. Klātesošiem vienbalsīgi. Tad nākošais jautājums. 58. Ar skaļu nosaukumu par Žīguru pamatskolas likvidāciju. Jā, arī komitē debatējām tas vārds likvidācija. Daudziem no mums šobrīd nav sirdī tīkams, un tas lēma projekts, tātad tā likvidēt balno pašvaldību izglītības sistēmu Žīguru pamatskola, registrācijas numurs izglītības iestāde, registrācijas numuru, tātad izglītības registrācijas numurs juridiska adresa skolas ielā 1, Semanova Žīguru pamatskola likvidāciju to pievienojot Viduču pamatskola uzsākt ar 2000. gada 15. februāru pabeigt līdz 2022. gadam 31. jūlijam. Noteikti Viduču pamatskola Žīguru pamatskolas funkcijas saistību mantas finansālu līdzekļu arhīvu un lietvedības pārņemē. Kolēģi, vai ir saprotama būtība, jā, nosaukums, jeb lēmuma projekta virsraksts ir ļoti neglaimojuši priekš mums, kā deputātiem, un droši vien, ka iedzīvotājums, redzu arī Ināra Skirka ir pieslēgusies, vai Ināra kaut ko mums vēl piebilst, vai Ināra esi gatava, vai zini, kā pirms lauļi, vai brīvprātīgie, vai nav piespiesti, jā, Ināra, varbūt no jums tāds komentāri.
Žīguru pamatskolas direktoram pienākumus pildu izpildītāju vietas esmu kopš 21. gada 12. novembra. Paldies Dievam, viss ir normāli, ir atsaucīgs, profesionāls, elastīgs kolektīvs. Es saprotu, ka šīs dienas lēmums patiešām emocionāli skan, kā teica Sergejs, neglaimojoši, un viņš nav vienkārši. Taču mums ir notikusi 18. janvārī. Pedagoģiskās padomes sēde, apvienotās skolas padomes un vecāku sanāksme, kurā piedalījās izglītības pārvaldes vadītāja Inese Circene un arī izpilddirektoras vietniece Tamāra Locāne. Runājām, izrunājām visas emocijas, visas pozitīvās un varbūt arī savādākās puses. Varu teikt tā, visas iesaistītās puses šobrīd pārsvarā saprot, ka izmaiņas šobrīd ir jāveic, lai nodrošinātu Žīguru skolas turpmāko pastāvēšanu. Tas Žīguru skolu tas skar jau šogad, un attiecīgi arī neliela lauku skola, kā Viduču pamatskola, tā būs arī droši vien mūsu skolas nākotne. Apvienojot abas šīs skolas, Balvu novada izveidojas tāda diezgan paliela priekš laukiem pamatizglītības iestādem, divas skolas plus bērnudārs ar 119 skolēniem, un ar tādu atbalstošu ievirzi, jo mums kopā ir 5 pamatizglītības programmas, 3 no tām speciālās un arī skolas internāts. Visi jautājumi, kas ir attiecībā uz kadriem bijuši, šobrīd ir sakārtoti, mācību procesus notiek un daudzas lietas sakārtotas iekšēji. Kā es saku vēlreiz, tiešām atsaucīgs un elastīgs kolektīvs, tikām galā ar vairākām lietām un vienkārši strādājam. Nu, tālākais būs domas lēmums un arī izglītības kvalitātes valsts dienesta un ministrijas lēmums. Es esmu gatava, mēs strādājam, nu, tālāk jūsu balsojums. Paldies!
Paldies, Inārai. Inese Circene, lūgtu varbūt jūsu komentāru. Inese, jūs mūs dzirdat?
Labdien, cienījamie deputāti! Jā, Ināra jau arī pateica, es arī gribu piebilst tam, ka apvienojot šīs divas iestādes, tas būs ilgtermiņā. Es tā gribu domāt. Otra lieta, veidojas viena skola ar samērā diezgan labu skolēnu skaitu un arī saglabājot programmu īstenošanas vietu Žīgros. Protams, apvienojot samazinās arī izdevumi, administratīvais sloks mazinās. Es ļoti ceru, ka, un kā raugos uz Ināru, ka pieaugs arī izglītības kvalitāte, ka mēs arī samazināsim apvienoto klašu skaitu. Jau nākošgad nevarēs būt apvienotās klases tikai sākumskolas posmā, ar to mums ir jārēķinās. Un, protams, vēlreiz minēšu, ka tā ir abu divu skolu ilglaicīgākā pastāvēšana.
Jā, paldies. Jā, paldies. Šeit gribat pievērst uzmanību. Nav tā, ka Žīguru skola šobrīd nav izglītības kvalitātes, ja, un tur mēs vēl ar izglītības ekspertiem un pārvaldi varam diskutēt, vai apvienotas klases ir sliktāka vai labāka. Labāka. Protams, skolotājiem ir daudz grūtāk strādāt, ja, bet jebkurā gadījumā, nu, iespējams, ka nu, man nav bijis iespēja mācīties apvienotā klasē, bet laikam tas nav forši. Es domāju, tu par to domā, ka par apvienotām klasēm, jā. Jā, tāpēc jā. Nu, tas nav labs, to es no mūsu puses piekrītu. Kolēga, vēl jautājumi attiecībā uz šo lēmumu projektu vai vēlamies jautāt vai debatēt? Ja vēlas tikai pievērst uzmanību to, ka ar Žīguros, nu, varbūt nukļūt, bet arī turpat Žīguru skolā darbojās vēl arī mūzikas un mākslas skola, kā mācību punkti, tas svarīgi šis šo pakalpojumu saglabāšanu, jo, nu, ja ne šogad, tad, nu, ļoti tuvā laikā, nu, izglītības ministrē tomēr, nu, mums būtu jāpieņem lēmums tātad pāriet uz vai no 6 gadu uz sākumu skolu, vai tad vispār ir uz pirmām 4 klasēm, jā, bet šobrīd apvienojot šīs divas iestādes, tātad mēs dosim iespēju, arī, protams, pēc skolēnu skaitā, tātad arī Žīguro ciematā saņemt pamat izglītību. Jā, nu video varbūt ar tas ir mērķis, jā, bet, jā, jā, paldies. Es kāpēc ļoti bieži mēs esam pa vidučiem, pa vidusskolu pārtiekušies, jā, tas tā, jā. Kolēgi, vai jautājumi? Šobrīd neredzu. Kolēgi, jautājumi nav, tad es lūdzu jūsu balsojumu un lūdzu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Paldies, balsoši. Slēdzam 14 pār, pret nav attura. Pagadnē, pazudā man viens. Svetlāna. Jā, sākumā Svetlāna parādi. Jā, patvainojas. Tātad 13 pār, pret nav atturās Svetlāna Pavlovska. Aigars Pušpors nepiedalās domes sēdē, nepiedalās balsojumā. Ar balsu vairākumu mēs esam pieņemuši šādu lēmumu. Vēlam veiksmi gan izglītības pārvadei, gan arī direktorei izturību un kopēju sadarbību. Paldies!
Paldies!
Nākošais jautājums 59. Par valno pašo notikumu noteikumiem numur 1 kārtībā, kāda valno pašo piešķir licenci un priešfinansējumu. Ieklīt atveršu. Tātad, vai priekšfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām apstiprināšanu. Komitē arī skatījām un debatējām, ja vienīgi te varētu piebilst šiem noteikumiem, jā, to, ko arī Jānis teica attiecībā par ceļu, ja tēr varbūt papildami skatoties pēc situācijas, ja ir kaut kas pašas sev uzlikuši kaut kādu šķēršļus, tas nav laulības līgums, jā, ko tu varbūt nevari grozīt, labai laulības līguma grozīt, bet, nu, tas nav tas, ko mēs te uz mūžiem pieņemam līdz nāvēm un šķirs, jā, tāpēc, ja kaut kas traucas, iespējams, mēs varam grozīt, bet tā ir kārtība, kāda mēs varam skatīt. Kolēģi, vai arī jautājumi, papildinājumi, ierosinājumi par šo dokumentu? Olga ir, Olga.
Jā, labdien, cienījumi deputāti. Mums palika atklāts jautājums par kārtības 4. Punktu, par summu un par procentiem. Nu, es, teiksim, papētīju iepriekš pieredzi ar tie pašiem līderiem projektiem, vai nu atkal prasa līdzfinansējumu, priekšfinansējumu biedrības, kas realizē izglītības jomas projektus. Nu, varbūt atstāt tomēr 25% no projektu attiecinājumiem izmaksam, ne vairāk kā 25%. Un summa, nu, līdz nevar būt lielāks par 2000. Nu, tāds mans ir ierosinājums, vai, nu, es nezinu, bet es uzskatu, ka ierobežojumu tomēr vajadzētu ielikt, lai nav tā kā pavisam bez summas. Tad mēs varam aiziet uz cita galējībā.
Kolēgi, manuprāt, gan 2000 ir nedaudz pa maz, jo mēs tūlīt tad atvērsies līderis, un, manuprāt, līderu biedrībām nodibinējumiem, aktivitātēm ir, nu, es tagad kļūdīšos, bet, manuprāt, nu, tur bija 50 tūkstoši vai tik nebija?
Nu, maksimums ir 50 tūkstoši, jā. Šobrīd viņi ir atvērti, ir summa 100 tūkstoši kopā, nu, tas nozīmē jau divi maksimāli projekti, tad arī izsmeļ visu summu.
Jā. Jā, Sandra?
Nu, varbūt, ka liekam lielāku to summu, un tad jau, tas jau nenozīmē, ka mums ir ielikt lielāka summa, ka mums obligāti viņa ir jāatbalsta. Mēs jau tāpat par katru to atsevišķo līdzfinansējumu atsevišķi diskutējam. Lai tiešām nav tāda situācija, kad iesniegts lielāks projekts un ka nevar atbalstīt tikai tāpēc, vien, ka mums ir ielikti tie griezti tik mazi.
Man varbūt, lai priekšņums tad ieliekam, varbūt tos pašus šobrīd 5, kas man mums teoretiski varētu zīmēties, jā, bet, protams, mēs varam izvērtēt un lemt savādāk, jā, ja par jebkuru, ja, nu, tāpēc varbūt ieliekam 5, nu, tas būs arī, varbūt arī tas būs biedrībām, jo, nu, ar tām biedrībām tā nav tā, ka viņi veiks kaut kādas aktivitātes, nezinu, ārpus novada vai neiedzīvot. Viņi pēc būtības pildīs pašvaldības funkcijas. Tāpēc šobrīd tikai, un mēs paši, nu, būsim godīgi, esam izmantojuši šo iespēju iesniedzot, ja pašvaldības līdzfinansējums bija, pieņemsim, tur 25 biedrībām 10, tad pa lielam mēs rosinājām, būsim godīgi rosinām, lai tā aktivita realizē biedrība. Tikai tāpēc, ka tu līdzfinansējums bija lielāks. Tāpēc šobrīd, manuprāt, mums būtu jāieliek 5, un tad skatāmies.
Es tieši to pašu gribēju teikt, tās biedrības jau nestrādā atrauti un neveic tos ieguldījumus neskur citur. Viņi jau veic šos ieguldījumus, un tā kā arī priekšsēdētājs teica, nereti vairāk pašvaldības interesēs, nekā savās interesēs. Un katru nākošu, vēlreiz saku, katru gadījumu jau mēs varam vērtēt atsevišķi. Es arī aicinu likt lielāku to summu iekšā.
Jāni?
Jā, vai tur bija vārdiņš līdz? Jautājums, mēs summu varam norādīt 2, 3, 4, 5 vai 100 un būt vārdiņš pirms tam līdz tādai un tādai summai, teiksim, atļaujās līdzināt.
Formulējums nevar būt lielāks par konkrētu summu.
Tātad nevairāk, jā, ne tu rakstīt, kartā budžeta gada nevar būt lielākā par. Tātad 5000. Neredzu.
Jā.
Sāksim ar 5. Ja, ja vairākums neatbalstīs, tad iesim uz leju. Ok. Tad, Julija, vai tu arī sagatavot uzu grozījumu, tātad punkts, tātad, kas tas ir par punktu, punktā 4, veikt papildināt tātad ar budžeta gadā nevar būt lielāks pār 5000 eiro.
Tā, pagaida tūlīt. Tas ir pašos noteikumos, jā?
Pašos noteikumos, jā. Nu, ceturtais punkts. Nu, tur, bet tur arī, kā Olga teica, mēs budžetā paredzēsim noteiktu summu, nu, būs divi projekti, beigsies nauda, vai tur viens projekts, nu, jo lielāko mēs ieliksim, mazāk projektu varam atbalstīt, bet, ja, nu, gadījumā, protams, tur tie būs projekti, tas skatīsimies arī, nu, tas arī mūsu iespējas, galā arī to finanšu plūsmu var regulēt, jo, nu, nav tā, ka visas biedrības vienā gadā tur sasniegs, un, nu,
Tā vēlreiz noteikumos 4. Punktu papildināt ar summu līdz 5000?
Tur vienkārši rītriņas bija. Mēs tā tur teicam, ka domes sēda izlēmsim, bet...
Olga, kā man pareizi rakstīt?
4. Punkta bija atstāta tukšā vieta summas vietā. Un,
vienkārši es papildināšu ar summu 5000, jā?
Jā, 5000, jā. Okay. Jā,
sapratu. Viss, vairāk tur nav nekādu papildinājumu?
Pagaidām nav.
Sapratu, tu līdzās. Tādas pašas darbības izdarat, lūdzu, iepriekšējais jautājums un nākamais un būtu jāparādās.
Atkal tu mums uz to iepriekšējo žīgurušos likvidāciju, jā.
Nu, varat pāriet uz nākamo un uz iepriekšējo, tam nav nozīmes.
Nādi, ok. Jā, tad es... Te man kaut kas sajuka, man neļauj balsot.
A jūs neuzspiedāt vēl noteikti to, ko vajag, ne?
Es man liekas, pa daudz uzspiedu.
Pa daudz uzspiedāt?
Jā. Jā, nes vēl viens piešļakums.
Pagaidiet.
Ne, varbūt tagad atļaus. O, tagad atļaus, jā.
Ir, jā.
Jā, lūdzu jūsu balsojumu. Ilgi domā šodien.
Nu, tā varētu būt, viņš jau ir pārguris.
Jā. Drīkst, ar jūs atļauju balsošanu slēdzam. Jā, 14 pārpret nav, atturās nav, tātad esam vienojušas par 5000, kolēgi, tātad papildinam ar šos 4. Punktu ar 5000. Jā, vai par citiem punktiem ir papildinu ierosinājumi vai nav, vai varam apstiprināt? Varam apstiprināt. Lūdzu balsojumu. 14 pārpratnē atturās. Nav. Nu, kaut sošam debatētiem vienbalsīgi esam apstiprinājuši, Aigars Puškurs nepiedalās. Nākošais jautājums. Tā, mirklīti. Tie jāsaprot, kurš. 60. par saistošiem noteikumiem numur 2, 2022 par sociālajiem pakalpojumiem, sociālās atbalsta balvu pieņemšanu. Komiteja arī skatīja un sociālās pārvaldes specialists mūs informēja. Tātad, kolēģi, vai ir kādi jautājumi papildinājumi attiecībā uz šo? Šobrīd neredzu. Tad lūdzu jums uzsākam balsu. Lūdzu jūs atbalstīt, lūdzu balsojumu. Jā. Izskatās, ka paliksim bez kafijas komitejas. Jāni. Jā, balsojums slēdzam. 14 pārpret nav atturās. Nav un klāts šim deputātiem vienbalsīgi. Esam pieņēmuši lēmumu. Labi. Nākošais jautājums 61. par saistošo noteikumu. Numur 3 par nekustamo īpašumu nodokļa piemērošanu Balvu novadā. Pieņemšanu, kā mums arī informēja komiteja, kolēģi, ko mēs skatījāmies, tad pēc būtības mēs pagājušajā gadā pieņemam vairākus noteikumus šitāds noteikumu apvienošanā. Vai ir kādi jautājumi attiecībā uz nolikumu? Neredzu, vai tad lūgums jums atbalstīt un apstiprināt? Lūdzu balsojumu. Balsošu lēdzam, 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojuma, nav. Klātesošiem deputātiem ir vienbalsīgi. Nākušie jautājumi, 62. jautājums par medību tiesību, mednieku biedrību vecumu mednieks, Balvu novada pašvaldību piederošās un piekritīgās zemes vienības. Tā
Labdien!
Jā, tad tūlīt pabeigts. Piedaroša piekritīgā zemes vienības rezerves fonda zemes vienības vecumu pagastā un nodot medību tiesības mednieku biedrību vecumu mednieks. Tātad lūdzu ziņot, lūdzu.
Labdien! Nodot medību tiesības medību biedrībai vecumu mednieks, Balvu novada pašvaldībai piedarošajās un piekritīgajās zemes vienībās un rezerves zemes fonda zemes vienībās, vecumu pagastā, 1572 hektāru kopplatībā. Noteikt medību tiesību nomas maksu, atbilstoši tā, kā iepriekš bija noteikts Videkas novadā, 10 centi eiro gadā par vienu hektāru bez PVN. Līdz jaunu noteikumu izstrādāšanai. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai, sagatavot līgumu par medību tiesību nomu ar mednieku biedrību vecumu mednieks.
Paldies. Paldies Gintai. Kolēģi, vai ir jautājumi attiecībā par šo? Nododam tiesības. Tad, ja jautājumi nav, lūdzu jūsu balsojumu. Jā, 14 par pret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā. Nav no klātsošiem deputātiem vienbalsīgi lēmums ir pieņemts. Paldies, Ginte. Nākošais jautājums par 63. Par grozījumu Rūga noda domes 2019. gada 11. decembra lēmumu par zemes nomas līgumu pagarināšanu ar Rūgāju vissvētās jaunos Marijas bezvainīgās sirds Romas katoļu draudzi. Ziņo Ginta Zahārāne. Lūdzu, Ginta.
Tā kā ir saņemts Rūgāju Romas katoļu draudzes prāvesta iesniegums, tad viņiem ir nepieciešams, lai līgumā būtu zemes vienība ēku uzturēšanai, tās, kuras atrodas baznīca. Un tātad grozīt Rūgāju lēmumu 19. gada, pagarināt 2011. gada 21. oktobrī noslēgto nomas līgumu ar draudzi par zemes vienības nomu 0,6 hektāru platībā ēku uzturēšanai. Līgumu pagarināt uz 10 gadiem. Šobrīd viņš jau ir pagarināts uz līdz 29. gadam, bet ir vajadzīgs, lai būtu ēku uzturēšanai. Un noteikti nomas maksu 0,5% no zemes kadastrālās vērtības, jo draudze ir zemes bijušais lietotājs, kam izbeigtas lietošanas tiesības. Un nekustamā īpašuma nodaļā sagatavot vienošanos ar draudzi par grozījumiem šajā zemes nomas līgumā.
Jā, paldies, kolēgi, jautājumi. Gintai nav. Šobrīd vienīgi vēlas piebilst, ka arī draudzes prāvēs griezās un domāja, ka draudzē pie arhibīskaps, pat bīskaps lūdzu izskatīt iespēju šo zemes arī atsavināt, tad nākošie tie procesi tātad par zemes atsavināšanu, bet tad šobrīd ir pagaidām nomas līgums. Kolēgi, tad atbalstam. Lūdzu jūsu tad balsojumu. Marija. 14 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā no klātsošiem nav. Lēmums ir pieņemts vienbalsīgi ar klātsošiem deputātiem. Paldies, balsošanas slēdzam. Nākošais jautājums 60. Ielādē. Jā. Vai pārstāv delegēšu Latgales reģiona attīstības aģentūras padomē ziņo Ilona Plūma?
Labdien, Juris noziņos.
Vai Juris ziņos.
Labdien. Jā, ir saņemts pašvaldībā Latgales reģiona attīstības aģentūras vēstule 22. gada 18. janvāra par pārstāvu izvirzīšanu darbam Latgales reģiona attīstības aģentūras padomē. Un šajā vēstulē mūsu pašvaldība tiek aicināta izvirsīt pārstāvi darbam Latgales reģiona attīstības padomē. Nu, un sagatavots ir lēmuma projekts, kurā ir priekšlikums deleģēt darbam šajā padomē priekšsēdētāja vietnieci Sandru Kapteini.
Paldies. Kolēgi, vai atbalstat, ka virzam Sandru, vai, protams, var izteikt, ja vēlās darboties. Tur nav pārāk bieži, tur jātiekās, bet, nu, tā ir aģentūra, kur mēs esam biedri, un, jā, tur Juris,
ne Juris, jā. Atbalstam Sandru.
Ko? Atbalstam Sandru?
Atbalstam Sandru.
Labi. Citi priekšļukumi neredzu, tad lūdzu jums, lūdzu tā jūsu balsojumu. Četrpadsmit pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Ar klātsošu deputātu skaitu esam atbalstījuši lēmu projektu. Paldies. 65. jautājums. Par Balnoda pašvaldību pārstāvu delegēšu Latgales kongresā. komitejā skatījām šo, tā ne skatījām, bet pieskārāmies šim jautājumam un nolēmām, ka ar domes lēmumu delīgiesim pārstāv. Tā tūlīt atvēršu. Un pilnvarot, tā lēma projekts par pilnvarot Baunodas domes deputātu Saldi Bukšu un Sandru Kindzuli piedalīties Latvijas kongresā, kas notiks 2022. gada 27. 29. gada aprīļa Rēzeknē. Jā, kolēgi, vai ir kādi priekšlikumi jautājumi par šo? Šobrīd neredzu.
Ja drīkst, es drusku iejaukšos. Tajā vēstulē ir arī prasīts katram izvirzītājam pārstāvim vienu aizvietotāju, ja no gadījumā tajā laikā tieši konkrētā persona nevar, tad lai cits var, jo tur ir tā lūgts un pēc tam tur anketu aizpildot, droši vien tas būs jānorāda tā, ka kaut kādus aizvietotājus vēl vajadzētu katram pa vienu.
Labi, sapratu. Kolēgi par aizvietotājiem. Aija?
Jā, sveicināt, ka es varētu Sandru aizvietot, ja gadījumā viņa netiek. Vai Aldu liep jebkuru no deputātiem?
Iemant, labi.
Aldi. Es gribu ierosināt, piemēram, Egonu izvirzīt kā aizvietotāju, ja viņš piekrīt pats.
Paldies, Iemant, bet es neesmu tik tīras viņu latgalietis, tas jokam.
Vai, ka jautājums. Labi. Egonam būs tu jāspēlē muzikāli pavadījumu. Tāpēc. Aija.
Es jau kolēģi pateicu savu viedokli.
Jā. Varbūt, nu, ceram, ka mums veselība būs stipra, varbūt mums pietiks viena aizvietota. Ja gadījumā tur vienu otru, ja tu kurš delegāts nevar, tad aija aizvieto. Tā?
Es tā arī domāju, ka nu, noteikti nebūs tā, ka abi ļaudis netiek, ja gadījumā, gan jau tiks abi, bet ja gadījumā kāds viens netiek, tad viena aizvietotāja pietiek.
Tad izāk, ja domās par COVID ierobežam, jo, nu, te varbūt netkarīgs neviena delegāta, ja, nu, pieņemsim, vakar bija kontakts ar COVID pozitīvo, nu, visu, vai tu vairs, nu, labi, kad te notiekumi mīkstāki, bet, nu, mazums.
Mhm. Jā. Es tikai gribu pateikt komentāru, katrā ziņā paldies par izvirzīšanu. Es arī varbūt absolūti neesmu tik dziļi visās šīs lietās, bet es to pieņemu kā jaunu izaicinājumu un labprāt arī piedalīšos, ja mani deleģēsiet. Jā.
Paldies, bet šobrīd mēs papildot lēmumu projektu, kā delegātu aizstājēju Aiju Mežali, tā?
Nu, vienkārši tur abās vietās viņu ierakstīt, lai tur nekas nav stipri jāpārmaiņa. Jā,
abās vietās. Tad Julija sagatavodzu priekšlikumu.
Juri, tad es varu vienkārši rakstīt, ka papildināt nolikuma to punktu ar Aiju.
Jā, abus punktus, kā tur es tagad neatceros, ka izskatās, tur jā.
Tur ir abas svītriņas, ir abas.
Jā, abas svītriņas, papildināt ar deputāti Aiju Mežali, jā.
Kamēr Jūlija gatavo, varbūt par nākošajam es varētu nedaudz sākt debatēt, kas ir tas mums nākošais, par Baunoda pašvaldību, ne tas. Par Baumuižas abos un tai piegrušu teritorijas apstrādiem publiskas ārtelpas attīstības tematiskā plānam izstrādes uzsākšanu. Valde, jūs esat?
Bet jūs varbūt izdarāt šitā.
Labdien, es esmu.
Nu, tu jau gatava? Nu, labi, Jūlija ātra, jau gatava, Jūlija. Labi, varam sākt, Jūlija?
Jā.
Ok, man liekas, ka tev būs ilgāk.
Nē.
Labi, tad mēs ejam priekšlikumos, jā?
Uz iepriekšējo un uz nākamo jautājumu. Un tad priekšlikumos.
Labi.
Parādījās?
Jā, parādījās, jā. Jā, tad kolēģi, lūdzu jūsu balsojumu tad. Slēdzam balsošanu. Jā. Balsu vairākumu esam apstiprinājuši. Paldies, tad kolēģi, atgriežoties pie lēmuma projekta. Tātad pilnvarot Balnu domes deputātu Aldi Bukšu un Sandru Kindzeli. Tātad piedalīties Latgales kongresā un ka aizstājēju Aiju Mežali. Ja kolēģi, ja šobrīd jautājumu priekšlikuma nav, tad es aicinātu balsot, bet te es vēlos piezīmēt, droši vien, ka lūgtu Jāni Trupaunieku atturēt, nepiedalīties balsojumā šajā. Pēc tam tiksim galā, bet labāk šoreiz.
Paldies, priekšsēdētāji, ka jūs šodien sargājāt. Paldies.
Nu, šodien tā izkristalizējas, ka te, kam neesam noskaidrojuši, labāk nepiedalīties. Jā. Paldies. Jā.
Šitas pavisam nav nekāds amats, šitā ir deleģē.
Kā? Uztaisim.
Bet nu labi, jā.
Ja nu tomēr tur tā savādāk, ja pēc tam ņemsimies ilgi, kamēr to visu salabot.
Manuprāt, saskaņā ar nolikumu deputāts, kurš nebalso par lēmumu, viņš tā kā neuzņemas, vai no viņa nevar tā kā piedzīt atbildību par šo te pieņemto lēmumu, respektīvi neuzņemas atbildību par lēmumu. Nu, tas bija rakstīts nolikumā vai likumā, es tikko vakar kaut pat lasīju. Līdz ar to, jā, nu, ja Sandra kaut ko sarunās, tad sanāk, nu, neuzņemas Jānis atbildību.
Bet šajā gadījumā šeit atsaprašu, ka tas arī ir interešu konflikts, saistībā ar interešu konfliktu.
Jā, bet kamēr mēs neesam līdz galam tevi noskaidrojuši, jā, tur pieļauj, ja tur kaut kur bijis savādāk, redzi, nu, viens tas ir, ka tu pats par sevi balso, tas ir, to var darīt, jā, bet te cits, nu, pavaidām drusku laikam garām, tomēr šis ģimenes attiecības, jā, bet labi. Ok, balsu, tad jūs atļaujat balsojumu slēdzu. Tātad ir šobrīd tie rezultāti, 12 par, pret nav atturas, nav nepiedalās 3. Labi. Ar balsu vairākumu esam, delegējuši. Nākošais jautājums valda.
Es Sergeja Mirklītī, lai varbūt, tādas ātrās bažas kliedēt. Un es te knap mājas lapā iegāju, paskatījos visādas lietas. Un te ir rakstīts tā, ka izņēmumi, kad pašvaldību deputāti drīkst pieņemt lēmumus, kas skar savas radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses, ir piedaloties ārējo normatīvo aktu vai politisko lēmumu pieņemšanā. Nu, un tad mums ir no acīm redzot jāsaprot, kuri ir politiski lēmumi, kuri ir nepolitiski lēmumi. Un tad, jo principā es domāju, ka ievēlētam deputātam lielai daļai vairāk vai mazāk visi ir politiski lēmumi, ko mēs pieņemam, bet nu tur tiešām darbs juristiem, lai viņi tiešām sniedz
šo. Nu jā, šobrīd ar te piekrītu, ka nu varbūt tā nebija tā īstā vieta, kur Jāņiem nepiedalīties balsam, bet nu man tad radās šaubas, tāpēc nu labi, mēs saprotam Jāņa attieksmi un Sandra atbildēs Jāņa priekšē par pilnu. Ja tur būs diskusijas par rezolūciju, tad tu jau tagad ņemās. Labi, Valdā. Esam gan nokļuši līdz tavam jautājumam, tātad par balu muižu sabovest un tā ir piegļuši teritorijas apstādījumu un publiskā ārtelpu attīstības tematiskā plānuma izstādi uzsākšanu. Valda Vancāne, lūdzu Valda jums vārds.
Labdien, jāsaka, tapis vēsturis dokuments pašvaldībā, pirmais tematiskā plānojuma dokuments. Tāpēc pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, gan teritorijas attīstības plānošanas likumu, zemes pārvaldības likumu, ministru kabineta noteikumiem, kas regulā attiecīgi teritorijas plānošanas dokumentu izstrādi, lūdzu uzsākt balvu mužas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma izstrādi, apstiprināt tematiskā plānojuma darba uzdevumu, kas ir pievienots pielikumā, apstiprināt tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju attīstības plānošanas nodaļas vadītāju Aleksandru Snigovu un tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju veikt nepieciešamas darbības paziņojumu par tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu publicēšanai mājaslapā, laikrakstā, Vatuguns un arī teritorijas attīstības plānošanas sistēmā. Jūsu pielikumā tad ir detalizēts darba uzdevums, kur ir gan noteikts izstrādes pamatojums, plānojuma teritorija, vēsturiska apskats, plānojuma mērķis, darba uzdevumi, tātad dažādi dokumenti, uz kādiem būtu jābalstās, izstrādājot teritorijas plānojumu saskaņojumi, tātad prasības un kas tad ir jāiesniedz, protams, sabiedrības līdzdalības pasākumi, jo šis ir attīstības plānošanas dokuments, kuru regulē izstrādi normatīvie akti, un tie ir tātad arī tās sabiedriskās apspriešanas nepieciešamas būs, un tātad arī prasības tematiskā plānojuma noformēšanai. Tas viss ir darba uzdevumā.
Jā, paldies, Valdē. Rutai, jā.
Man ir jautājums. Vakarā es pārsūtīju ekspertā daudzas piezīmītas pie šī darba uzdevuma. Vai tās ir iestrādātas iekšā? Un jautājumus.
Jā, bija atsūcīts tātad no šis ieteikums, un tas skāra vairāk tātad attiecībā, ka jābūt, nu, lūdza pilnu nosaukumu, kad tiek pieminēts šīs pieguļošās teritorijas, kas ir izlabotas tāpat arī attiecībā uz parku funkcionālo izstrādi. Tātad tas ir definēts kā vairāki parki. Tāpat varbūt vienīgais par to vēsturisko aprakstu. Par vēsturisko aprakstu es varbūt izņēmu ārā netik daudz kā ieteica, jo tos, ko sniedza muzeja darbinieki atsaucoties uz nemateriālā mantojuma pārvaldes ieteikumiem, es varbūt atstāju, jo labāk ir vairāk nekā mazāk. Tas ir viens no tiem. Un tas pārējais viss ir ņemts vērā. Jā, tādi redakcionāli. Es atvainojos, vēl bija tas diskutēbas jautājums, vai ir nepieciešams parka attīstības koncepcijas vizualizācijas izstrāde.
Kas šo jautājumu uzdevam? Es savā starpā diskutējotie eksperts.
Šo jautājumu uzdeva eksperts.
Nu, tā uz to jāzina atbildē nodaļai īstenībā.
Jo iepriekš tika...
Ne, es domāju, ka nepieciešams, jā.
Ziniet, jā, kā ir. Ja tas ir tikai parks, tikai parka vizualizācija. Protams, vizualizācija labāk ir pilsētā. Tur, kur koki, tur tā vizualizācija varbūt, nu jā, bet par cik tas ir pirmais dokuments, un ja mums arī naudas resursi pieejami, tad varētu atstāt šo vizualizāciju, jo tas ir saistībā varbūt arī ar estrādes iespējamo šo redzējumu jauno, ko varētu sniegt. Tad varētu atstāt šo vizualizācijas izstrādi parkam.
Jā.
Aldi.
Jā, labdien. Precizējošs jautājums. Tad pielikumā un lēmuma projektā tātad ir runa gan par mūžas sabūves, gan tai piegulušo teritoriju plānojumu izstrādi. Bet no šīs te kartes, kas ir pielikumā, es līdz galam nesaprotu un nu, tā nenolasīju, varbūt ne, kā teikt, pavieša lasīju, kur ir definēta piegulušā teritorija. Un kas šajā gadījumā ir piegulušā teritorija? Tas jautājums pastaigu takas. Vai šīs pastaigu takas ir tās, kas ar sarkanu ir iezīmētas pilnīgi visas abās kartēs, Vai tā ir viena pastaigu taka, kas ir iezīmēta tajā otrajā kartē? To es līdz galam arī tā nespēju.
Tas ir turpinājums, jo tas ir apkārt Balvu ezeram. Es atvainojos tematiskā plānojuma teritorijā. Tātad ar sarkano krāsu iezīmēts tās teritorijas, kas pieguļ tikai muižas apbūve un muižas apbūves aizsardzības zona. Tā ir izceltā mazliet ar citu tonējumu, lai saprastu, kas tad ir mūsu Balvu muižas sabūve un šī aizsardzības zona. Viss, kur ir sarkans, tātad tur ir iezīmēts šī tematiskā plānojuma teritorija.
Ok, paldies. Es sapratu vienkārši tur tā pastaigu. Tā kā un tas pārējais arī ar vienu to pašu krāsu ir un tā piegulošā teritorija kartē nav atšifrēta, tā kā, nu, līdz galam tāpēc man bija tas jautājums. Bet tad es tagad saprotu, ka tas, kas ir iezīmēts ar sarkanu apvilktais, tā ir tā piegulošā teritorija, kurai tiks pievērsta uzmanība.
Jā.
Vai ne?
Jā.
Ok, paldies.
Jā, paldies. Kolēga vēl.
Man jautājums varbūt. Tiešām ļoti primitīvs. Tātad to tematisko plānojumu izstrādā pati attīstības nodaļa?
Nē, tur būs iepirkums. Pašvaldībai ir jānosaka tādāt speciālisti, kas ir pieaicināmi izstrādāt šo dokumentu. Un tur ir, nu, droši ir kartogrāfs, gan ainava arhitekts, telpiskais plānotājs, droši vien tam ir visam, kas ir jāiesaistās.
Tāda plānojuma izstrāde parasti, nu, aptuveni, cik viņi tāda maksā?
Nu, labi maksā.
Tas būtu kāda 18 tūkstoši, 15, tas vai tu reikinētas mums būtu, vai tas šajā brīdī? Ja mēs vēl neiekļaujām to vizualizāciju, pieņemsim šobrīd tie 15, jo paprast mums arī jāpasaka, nu, kādi tehniski arī noteikumi, kā mēs gribam to vizualizāciju redzēt, vai no kartona, no papīra, vai no, nezinu, no kāda materiāla, ja no vēl bronzas, tad vēl savādāk tad ir. Cik liela teritorija tas, protams, ir? Pieļauju, ka tagad 3D printeri 1-2 izdrukās, jā, un varbūt es tam muļķības runāju, jā, bet, jā.
Vai ir paredzēts budžetā šī naudiņa, ja mēs ejam šādu jau ātru solu uz priekšu, vai mums ir paredzēta šī nauda, jo es saprotu, ka tas būs budžetīgi tūlīt.
Jā, šī nauda mēs plānojam paredzēt budžeta visiem projektašanas dokumentiem, jā, un tad saliekot prioritāti, man bija arī saruna ar attīstības nodaļas vadītāju Aleksandrs, viņš ir nedaudz uztraucies par to, ka tāds neesmu paskatījies pēdējos, cik daudz ir paredzēts naudas projektēšanai, jā, bet tad pieņemot šo lēmumu, kāpēc varbūt arī mums jāizdebotē gan par apjomu, gan arī par saturu, jā, arī domā un jāpieņem šis lēmums, un tad projekta vadītājs, nodaļas vadītājs salīgs mums pa punktiem, kādi projekti turpmāk būs, ja vajadzīgi, kādi tehniskie dokumenti, un kaut kurā brīdī tā nauda beigsies, un ja mēs šobrīd pieņemam lēmumu, ka mēs šādu dokumentu izstrādājam, tad saka, rekurē, mīnus pieņemsim 15-20, vēl tur paliek tiek un tiek, nu viss, tad trīs mēneši darba attīstības nodaļā ir brīvdienās. Ja, tāpēc mums pie budžeta arī izstrādēs, pie kuri komitejā mums būs jāskatās. Aleksandrs arī bija pieslēdzi, gribēja kaut ko teikt, bet pēc tam pārdomu. Aleksandra, ko tu vari nokomentēt? Rūtā.
Jā, saki. Nē, es vienkārši gribēju par tām cenām, kā salīdzinājumam, tad tas ezera balvu un tā, ko ezera apsaimniekošanas plāna dokuments izmaksāja 10 000, tā ka tas tāds cipars, no kura varbūt noteikti būs šis plānojums uz augšu.
daudz uz augšu, jo te ir visas inženieru komunikācijas un jā, tas mazliet dziļāk aizsīt.
Ruta gribēja vai pārdomē, Ruta?
Nē, es gan varu gribēt, gan varu pārdomāt. Jebkurā gadījumā šis plānojums mums atrisinās arī daudzus citus jautājumus, jo mēs atceramies vienu lēmumu, es neatceros, kā tas saucās, bet bija par kaut kādas tur darbības atļaušanu ezera krastā, jā. Tuvu ezera krastam un Jānis uzdeva pamatotu jautājumu, bet kāds ir kopējais mūsu redzējums un kā šis objekts, kas tiek paredzēts, iekļausies tajā kopējamā redzējumā. Mums nav tādā kopējā redzējuma un mans uzskats ir tas, ka Balvos ir, nu, salīdzinoši, piemēram, ar Alūksni un citām daudzām pilsētām, mēs esam pēckara pilsēta, jā, kas patiesībā nu, nav tik vizuāli interesanta, un tas, kas mums ir vēl palicis, tas mums ir jāizceļ, jāsaglabā, jāpastiprina, un, protams, arī tas, kas ir līdzās un pieguļošais, lai tas kopā veido vienu kopēju bildi, nevis atnāk viens amatnieks ar savu kokā stārķi un saka, kur es te viņu gribu nolikt, jā. Tā.
Jā, bet tikai vēlas pakomentēt attiecību uz Rūtas, teiktu, nevajadzētu nepārprast vizuāli, viņi grib došu, ka vajadz pielikt vēsturiski vizuāli, teiksim, jā, jo šobrīd nav palicis pārāk daudz tādu vēsturisku, kultūru vēsturisku arhitektūras pieminekļu, nav daudz, jā, bet salīdzinām pieņemsim, nezinu, tur ar no kuldīgu, varbūt nesalīdzināmas lietas, mēs iedomājies kuldīgas vēstures mantojuma, jā, tas gan viņu gan laimē, gan arī sloks liels viņa, tur pēc tam citas problēmas, jā, tāpēc šobrīd mums ļoti rūpīgi būtu man iespējams saglabāt tas, kas mums šobrīd ir Valu pilsētā. Jāni?
Jā, Sergei, es tev piekrītu, bet šeit gan tev, gan Rutai jūs akcentējat divas svarīgas lietas. Viens ir šis vēsturiskais mazumiņš, kas mums ir, kā mēs viņu varam, teiksim, saglabāt, parādīt, redzēt, attīstīt. Bet ļoti precīzi Ruta arī pateica par to, ka mums ir jābūt šeit vizualizācija, kā šī teritorija, kas viņā būs, kas viņā atradīsies, kāds būs iespējamais zonējums un vai tur vienā vietā varbūt arī būs vieta, kur stārķus, lāčus un es nezinu, vēl kaut ko izvietot un teiksim, to, ko mēs arī pieņēmam un atbalstījām iznomāt teritoriju blakus veikparkam, bet jā, mēs nemaz nezinām, kāda veida, teiksim, tas ēkas šķūnītis vai kas tur būs atradīsies. Un tad jau, teiksim, atkal nākamais būs būvvaldei uzlikt pa pienākumu, ka nu, tā ļoti rūpīgi vērtēt visus saskaņojumus un kaut kādas būves, kuras varētu mums šajā teritorijā, nu, teiksim, būt uzliktas. Tā kā, Ruta, paldies vēlreiz par to, ko tu akcentēji un arī Sergejam, ka jāsaglabā tas, kas mums vēl ir. Paldies!
Jā, paldies, bet šobrīd kolēgi man būtu lūgums tad pieņemt šo dokumentu, esam tur iepazinušies un virzīties, jā, un vienīgi varbūt arī strādājot par to vizualizāciju, tā es nedaudz nesapratu, ir tas iekļauts, tagad man būs grūtāk atrast,
jā, ir iekļauts,
jā. Un tad nu, vienīgi varbūt ar iepirkuma dokumentus, kad mēs sludināsim, jā, tas skatīties, jā, ka nu, var ielikt tā kāju durvis un izvērtēt, jā, ja tas liksies aplam dārgi, tad varbūt var no tā atteikties, jā, bet nu, tas ir tāds attīstības nodaļas, bet tas ir tas pamat dokuments, pie kā mēs tālāk varam pieturēties, jo šobrīd, Aleksandrs arī tā ļoti, nu, nezinu īsti, kā rīkoties, mēs šobrīd gatavējam investīciju projektam, tu uzņēmē darbības attīstību ezera, balu ezera piekaste šo projektu investīcijām, bet nav jau īsti kamā balstīties, jā, un tāpēc, nu, es saku, nu, ko daram, nu, ar to, kas šobrīd ir, nu, mēs varam iet, bet tas nav labākais, ko mēs gribētu redzēt, tāpēc, protams, mēs iesim ar domu tādu, ka strādājot šo dokumentu, tad mēs to varam pielabot pa ceļam, jo tie projekti investīcija ir 2 gados, tad izdarām tās lietas, kas zemes darbus un to, kas ir virs zemes, tad strādā nākošajā gadā, jo šim dokumentiem jābūt ir vispirms un tad tālāk mēs varam iet par nākošajiem. Jāni, noslēgumā vārds.
Jā, es no savas, nu, nav ko tāstīt, no savas puses atbalstītu finansējumu paredzēt.
šai vizualizācijai. Jo, ja mēs paredzam, un kā Olga arī iepriekš Finanšu komitejas sēdē teica, ka lūk, vispirms jābūt projektiem, tad arī šis ir projektu pirmsākums šī vizualizācija, jo mēs nekur nevaram tālāk tikt uz priekšu tā pārdomāte, mums sanāks haotiski. Tā kā es atbalstītu, ka šim vizualizācijas projektam ir jāparedz finansējums un viņš ir jāizstrādā.
Labi. Sandra, Aldis.
Man jautājums, man tādi piezemēti jautājumi. Kādi ir termiņi? Kāds ir plāns? Nu, jūs runājat par to, ka tur nākotnē atkal tas ezera, nu, šis dokuments tur iekarās, bet cik mēs reāli šādu dokumentu ātri var izstrādāt, tas būs gads, pusgads, gads, mēnesis, kādi ir tie termiņi? Nu,
orientēšu uz pusgadu.
Mēnesis, gads aizies.
Kamēr izsludinām iepirkums un pēc darba uzsākšanas ar visiem saskaņojumiem pusgads, nu reāli tātad uz gada, tuvu gada noslēgumam, jā, gada otro pus.
Aldi?
Jā, es īstenībā arī gribēju jautāt par termiņiem, bet sapratu un attiecībā uz minēto par to, ka mums ir jāsaglabā tas, kas mums ir. Mums ir tieši tā, mums arī jāizceļ tas potenciāls, kas patiesībā Balviem ir. Man liekas, ļoti daudzas pilsētas apskaustu to situāciju, kāda ir Balvos, ka ir divi lieli ezeri tieši blakus centram, dažas pārsimtas metrus attālumā. Tā ir reāls potenciāls. Tā kā tas to tiešām ir vērts izmantot un prieks, ka iegūdamies un strādājam mērķtiecīgi uz to. Paldies.
Paldies, ko par šo tad apstiprinam. Paldies. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas par to lai apstiprināt. Jā, labi. Paldies, tad Sveta nepiedala sēdē, jā, tad 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalā sēdē, Svetlana un Aigars, paldies, esam pieņēmuši vienbalsīgu lēmumu, man neko tas uz šiem deputātiem. Jā, un šī dienas kārtības pēdējais jautājums attiecībā uz līdzīga dokumenta izstrādi, varbūt bez vizualizācijas, var vizualizēt attiecībā uz Stompaku purvu, tātad, varbūt tad lūgtu Aldim nokomentēt sākumā par šo tad un tad vai Aldi?
Jā, paldies. Tas aicinājums bija tad mērķtiecīgi un struktūrizēti virzīties uz Stompaku nometnes šo te atjaunošanu vai mūsu plāna izstrādi, pēc kura mēs tad varam pakāpeniski atjaunot Stompaku nometni, nu vismaz ar dažiem bunkuriem, ar novietnēm, informatīvajiem stendiem, pēc tam arī ar laipām līdz turienie, par ko esam runājuši, ar nojumi jaunieši, nu respektīvi nojumi, kuru var izmantot priekš tādām kā mazām lekcijām un tam līdzīgi. Un lai visu to darītu, mums ir lai izmantot arī pašlaik piešķirtos līdzekļus bunkuru atjaunošanai, mums ir vajadzīgs, pirmkārt, plāns, kā mēs uz viņu ejam. Lai tas darbs nav haotisks, lai viņš nu, neatgādina amatierismu, nu, tādu skarbu vārdu sakot, mums ir ļoti profesionāli projektu vadītāji, bet svarīgi ir domai tātad uzlikt tos uzstādījumus, termiņus un uzdevumus. Un līdz ar to tas piedāvājums bija lemt par šo te par uzdevumu, tātad domēju vai domes administrācijai līdz 22. Gada 15. Martam sagatavot Stompaku nometnes attīstības plānu. Runa nav par dabas aizsardzības plānu, bet gan par attīstības plānu, kurā tad iezīmētu, ko mēs gribam tur atjaunot, kādā veidā, kā dažādas nianses piefiksēt, balstoties uz Zigmārta Turčinska iesniegto šo te ziņojumu, jo tad pazīstamais vēstamnieks Zigmārs Turčinskis pirms mēneša, pateicoties arī Sergejā ieguldījumam, tur strādāja un sagatavoja ziņojumu, tad iesniedza domē savu redzējumu par to, kam vajadzētu būt un kā vajadzētu izskatīties Stompakos. Nu, līdz ar to mums vienkārši ir jāuzdot uzdevums. Un mēs nevaram stipri gaidīt, jo 2. martā ir atceres tātad pasākums pirmo reizi Latvijā atzīmē Nacionālo partizānu bruņotās pretošanās atceres dienu, uz kuras, cik es saprotu, ir apstiprinājis dalība arī prezidents. Es ceru, ka arī visi mēs šeit klātesošie būsim tur, un manuprāt, tas būs viens labs pasākums. Un būtu svarīgi, ka uz to brīdi mums ir sajūta, ka mēs atbildīgi profesionāli vienkārši virzamies uz mērķi. Līdz ar to vienkārši ieliekam uzdevumu sagatavot attīstības plānu. Un tas arī ietvers arī darba grupas diskusijas par to.
Okay. Es domāju, kolēgi, vai kas vēlas par šo diskutēt vēl? Es šobrīd neredzu. Jā, es domāju, ka Aldies šobrīd mums, nu, diezvēl te mums ir vajadzīgs balsojums, jā, un šobrīd varbūt arī neesam gatavi pieņemt domas lēmumu, bet turpinot arī runā finanšu komitejā, trušiņ, ka arī piesveiksim gan turismu, gan arī šai lietai, mēs tad varētu vienoties, ka... Droši vien, ka nonāksim arī pie nu, līdzīga lēmuma, kā mēs tikko pieņemam pār attiecībā uz balu muža sabūves kompleksu, bet nu, līdz martam tādu mēs noteikti neesam, bet tev tu būtu tāds kā darba plāns, ko sagatavotu un iesniegtu jau tuvākajā, nu, ja ne komitē, tad nu, tuvākajā ne, iesniegtu, mēs varētu iepazīties pati attīstības nodaļā. Tā tu domā?
Jā, no kad attīstības nodaļa iesniedz šo te redzējumu par to, ka kurus bunkurus atjaunojam, kurus elementus tur atjaunojam, kam pievēršam uzmanību, kā tam visam būtu jāizskatās, un līdz noteiktam termiņam pietiekam īsa. Un es nedomāju, ka šeit mēs nevaram lēmt par šādu uzdevumu, jo šeit nav runa par tādu tik detalizētu plānu, kā mēs tikko laimām par muižu. Šeit ir runa vienkārši par tādu vīziju.
Tad varbūt zini, kā noprecizē varbūt to lēmumā projektu. Tad,
Es atvainojos, jums darba kārtībā parādās šobrīd kā informatīvs jautājums. Šobrīd jūs tad kā lēmumu lemt nevarat, jūs varat tā kā varbūt vienoties, ka jūs tiešām kā priekšsēdētājs teica, uzdodat tos uzdevumus, sagatavojat un tad, nezinu, kaut kādā tuvākajā
dienā.
Jā, tieši tā, jo šeit jūs balsojumu jums nekāda nebūs.
Bet ko mēs nākošajā sēdē apstiprināsim šo te
uzdevumu? Jūs tagad izrunāt tos uzdevumus, par ko jūs tagad vienosieties?
Ja mēs
uzdevumus... Tad izpadās lēmumu projektu, kur būs norādīti tie uzdevumi, par kuriem jūs runājat.
Lēmumu projekta versiju es iesniedzu jau 14. Janvārī domē. Ar aicinājumu izskatīt domas sēdē. Tas, ka viņa netika izskatīta komitejas sēdē, nu, īstenībā jau tika palielam. Finansējums papildus šim te uzdevumam nav nepieciešams. Ja mēs tikai nākamajā, nu, kurā tur 26. Februārī vai 7. Izskatīsim šo te uzdevumu uzdošanu, tad tas nozīmē, ka izstrāde un iepirkumu spēja izsludināt iepirkumus, mums ieguksies līdz vasarai vismaz, un tad jau pastāv draudz par to, ka mēs vienkārši pazaudējam šogad pieejamo pašvaldībai pieejamo finansējumu. Tāpēc es runāju arī ar Santu, kas ir piesaistīta, un kā viņa minēja, nav problēmu līdz 15. Sagatavot tādu kā vīziju, kur iedot pēc tam iepirkumu speciālistiem, ka rekur, mēs esam vienojušies darba grupā ar vēsturniekiem runājuši, ka rekur, varam atjaunot to pašu maiznīcu, varam atjaunot štāba bunkuru, šo te nojumi, un tas jau ir tāds drošs signāls, tad iepirkumu speciālistiem gatavot šo te iepirkumu. Kamēr mums nav nekā tāda, tā skaitā arī norāža par to, cik vajadzētu būt diametram bunkura baļķiem, lai nav tā kā baznīcai vai tam līdzīgi. Tikmēr arī iepirkumu kvalitatīvi tu nevar sagatavot. Nu, tāpēc man aicinājums, labi, mēs nevaram te lemt par uzdevumu šobrīd, bet tad protokolā, kā teikt, priekšsēdētājs apņemas izdot rīkojumu par šī te attīstības plāna iesniegšanu līdz 15. Martam izskatīšanai domē. Nu, kaut vai tā, tad piefiksējam protokolā to apņemšanos un galvenais vienkārši virzamies. Man biedē, ka atkārtosies tas pats, kas ar vēl vienu citu institūciju, kas pazaudēja pagājušajā gadu pašvaldībā, nu, piešķirto finansējumu, jo nepaspēja viņu citu iemeslu dēļ, bet, nu, tur zināmas līdzības bija.
Jā, paldies, es naudu sapratu, vienkārši te man atdūs, ka jāuzņemas atbildība, jo to vēstuli, ko tu biji atsūties, man kļūdai novīzēju pilnīgi ne tam speciālistam, jā, un tad es, kad mēs sākām meklēt, izrādījies, ka tas ir pie algas nokļuvis pie budžeta, viņa, protams, arī ielika pie budžeta, bet, nu, tur sakara ar finansēm tur ļoti maz, nu, tas ir cits pilnīgi doma, tāpēc te man pašam jāuzņemas atbildība, bet tad es patiešām tad rīkoju, man kolēģi tad vienojāmies, un Jūlija piefiksē protokolā, jā, kā Tātad to, kā ja sēdē, mēs nozaņosim paši dokumenta, paši plāna izstrādi, un ja būs nepieciešas, mēs arī pieņemsim, bet darbu mēs uzsāksim uzreiz, jo Santa vakar nozaņoja, tur ir iesnieguši šo projektu vecumu mežu, tagad pilnīgi viņa ir tai dabas aizsardzības tiem pārvaldes speciālistiem tieši ar kontaktu, un tad viņa būtu tas speciālists, kas varētu arī turpināt un iesniegt arī detalizētu plānu, un kādu starpziņojumu patiesībā ja varētu jau februāri iesniegt, kā tas viss veidoja. Kā tā, jā, droši, ka tā, drīkstam tā piefiksēt. Labi, paldies, vēlreiz atvainojos par šo situāciju, kas izveidojas. Nu, sliktas digitālas prasmes, piedarīt.
Viskārtībā, galvenais, ka esam vienojušies par to uzdevumu, un viņš seko, un tas tiek piefiksēts protokolā, kad priekšsādētājs apņemas izdot rīkojumu vai uzdevumu dot līdz 15. martam iesniegt.
Labi. Paldies, kolēgi, vai vēl, vai šo sēdu varam slēgt, ja citu nav.
Nedzir.
Jā, pagaļ, es izslēdzu dēļ to. Jā, par ko mums tagad būtu jāvienojās, tas ir par finanšu komiteju. Mēs esam pieplānojuši vienos, bet esam nostrādājuši trīs vairāk nekā stundas. Varbūt tomēr mums neuzliek par pienākumu vienos iesāk, mēs varam varbūt tomēr sanākt pēc minūtēm 15-20, jā, Sandra?
Vai divos?
Man ir priekšlikums, es saprotu, ka te arī raksta iestāžu vadītāji, viņi gaida to pieslēgšanos, jo viņi ir izsludināti vienos. Varbūt, ka pieslēdzamies
un
taisam pārtraukumu, jā. Jo viņa nesaprot, kas tur notiek, kāpēc nelaiž iekšā.
Jā, tulīk.
Tiešām es aicinu, pieslēdzamies uzreiz un tad varbūt līdz diviem pārtraukumu.
Nu, līdz diviem pārtraukumu, jā.
Jā, jā.
Pieslēdzamies un pasakam,
ka... Tā, Lūdzu?
Man arī priekšlikums līdz diviem pārtraukumu, bet pieslēgties uzreiz. Jā, labi, tad izdarām tā, pieslēdzamies un jā, paldies, tas šo sēdi noslēdz un pieslēdzamies pie tā jaunā saita, paldies. Uh-huh.